Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Pa dobro jutro, 6 sati i 30, evo skoro 1 minut, vreme je da počne naše jutarnje druženje zvano Uhvati dan, koje, kao i svakog radnog dana, traje sve do 10 sati. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Darkom Milosavljevićem i Branislavom Jerkovićem bit ću sa vama ovde u naredna 3,5 sata i svi zajedno potrudit ćemo se da vam ovo jutro učinimo što zanimljivijim i informativnijim. Biće tu raznih tema kojima ćemo se baviti. Jedna od njih je i aktuelni protest advokata zbog stava suda da se jedna odluka, odnosno više odluka koje su ranije donete, sada odjednom tumači drugačije vezano za troškove obrade kredita. Pitaću vas i u pitanju jutra za nekih sat vremena da li vam je jasno šta se tu dešava, a voleo bih i da nam se javi neko koji ima ličnog iskustva u cijeloj toj priči pa da nam prepriča eventualno kako je prošao, ali dobro, imamo vremena da se time pozabavimo u okviru naše rubrike Pitanje jutra. A tim povodom razgovarat ćemo i sa generalnim sekretarom Udruženja banaka Srbije Vladimirom Vasićem. Pitaćemo ga kako će se banke ponašati posle novog stava suda i da li će se nešto promeniti i pre svega da li će građani koji su do sada već dobili sporove protiv banaka i odštetu morati nešto da im vraćaju. Govorit ćemo i o još drugih tema. Čućemo jednu zanimljivu priču iz Hrvatske, primere nekolicine ljudi koji se bave stočarstvom i koji su uspeli da postanu potpuno samoodrživi. Da li njihovi recepti mogu da se primene i u Srbiji, pitamo se mi, i eto, u tom smislu predstavljamo neka moguća rešenja. Govorimo i o jednoj ženi volonterki iz Paraćina koja već nekoliko godina pomaže porodicama sa prevremeno rođenom decom. Čućemo dakle ovu jednu lepu i humanu priču. A podsjetit ćemo se malo i pokreta nesvrstanih zemalja. Naime, ove godine navršava se tačno 60 godina od prvog samita koji je održan u Beogradu, a tim povodom danas baš se otvara izložba u Muzeju Jugoslavije koja je inspirisana ovom godišnjicom i koju će nam predstaviti jedna od autorki, Jovana Nedeljković. Govorit ćemo i o festivalu kratkog metra u Gornjem Milanovcu i danima Mije Aleksića. Danas će tu biti dodeljena i jedna nagrada glumici Vesni Trivalić, a najavit ćemo i to jest čućemo izveštaj sa otvaranja jedne izložbe sinoć u Beogradu. Ima tu još informacija koje nisam pomenuo i tema kojima ćemo se baviti, ali ne može baš emisija od 3,5 sata da stane u najavu od svega nekoliko minuta, tako da je najbolji recept da budete uz nas.
Stvarno nije važno šta ko misli ili smatra kada ona tome nema pojma. I uvek smišljam neki novi stih, neki fazon drugčiji od svih, al uvek kad je sretne kažem ja, isti stvar, pa dobro gde si ti, pa sam ovih dana hteo da te zovnem. Ej, reci mi, da još uvek imaš ovaj broj sa 203, pa dobro gde si ti, što ne navratiš kod kuće sa popodnem. Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako bana, kako svi. Koju boju voli, smišljam kakav je karakter, kako spava, ili tome slično. O, ja bih znao da je volim, ja bih znao s njom da maštam, da je čuvam, da je ljubim, da je lažem, da je praštam. To bih hteo da je radim lično. I uvijek smišljam neki novi stih, i neki pasom drugčiji od svih, ali uvijek kad je sretne kažem ja istu stvar. Pa dobro, gdje si ti, baš sam ovih dana hteo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203. Pa dobro, gdje si ti, to ne navratiš kod kuće sam popodne. Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako baka, kako svi. Ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem. Jedni tvrde da je nežna, drugi tvrde da je gruba, jedni misle da je super, drugi misle da je truba. Ja se slažem, ma ja se uvek slažem. I uvek smišljam neki novi stih, i neki pasom drugčiji od svih, ali uvek kad je sretne kažem ja,
sveže je ovo 21. septembarsko jutro u Srbiji. Temperature se kreću oko 10 stepeni i prilično su ujednačene u celoj zemlji. Po običaju najhladnije na planinama. Zanimljivo da Sjenica nije među tim delovima Srbije, mada je to blizu. Ovako, najtoplije je sa 12 stepeni u mnogo gradova. U Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Kraljevu, Leskovcu i Kruševcu, kao i u Pirotu, trenutno je dakle 12 stepeni, a u Čačku, Vršcu, Zrenjaninu i Kuršumliji, kao i Dimitrovgradu, trenutno je 11. Okrugla desetka izmerena je u Kikindi, Somboru i Ćupriji, a 9 stepeni u ovim trenucima je u Požegi i Zaječaru. 8 je u Sjenici, 7 na Zlatiboru, a 5 na Kopaoniku. Kakav će dan biti danas pred nama, čućemo od Mirjane Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U većem delu Srbije danas umereno do potpuno oblačno i suvo vreme, a kratkotrajna kiša se ponegde očekuje u zapadnim, južnim i centralnim krajevima zemlje. U Negotinskoj krajini danas biće pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak zapadni i severozapadni veter. Najviša temperatura u intervalu od 17 do 22 stepena. Na području Beograda i šire okoline danas umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme uz slabi umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura oko 18 stepeni.
Ako već niste, vreme je dakle da izvadite topliju garderobu iz ormara i da ove kratke rukave, bermude i ostale letnje artikle podignete na malo više police u plakaru, ormaru ili gde već, a ove druge spustite malo niže. Mada kažu da će još biti toplih dana, tako da sačuvajte par stvari. Biće već za vikend opet malo toplije. Ukoliko se spremate za vožnju, pripremite se i na radove na putevima u Srbiji. Naravno, otvorite četvore oči kada sedate za volan. A gde su sve u toku radovi i na što još treba obratiti pažnju? Prenosi nam Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Promenljive vremenske prilike, mestimično sa kišom, kakve vozači mogu očekivati u toku dana, zahtevaju oprezniju, pažljiviju vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Do usporenog odvijanja saobraćaja može dolaziti na deonicama na kojima ima radova ili na kojima je obustavljen saobraćaj, pa vozači moraju koristiti alternativne putne pravce. A na redu je blok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Do kraja oktobra će zbog rekonstrukcije mosta preko reke Lugomir na delu autoputa između Jagodine i Ćuprije biti zatvorena leva kolovozna traka smjera Niš-Beograd. Saobraćaj se odvija dvosmjerno u desnoj kolovoznoj traci. Između petlje Niš-Jug i petlje Trupale zbog radova je u smjeru ka Beogradu za saobraćaj zatvorena preticena traka, a ova izmjena će biti na snazi do 13. oktobra. Podsjećamo da je i dalje aktualna obustava saobraćaja zbog radova na regionalnom putu Brežđe-Divčibare, pa se i dalje mora koristiti obilazni put preko Valjeva i Kaone. Produženi su radovi na rehabilitaciji mosta i kolovoza na deonici magistralnog puta između Sušice i Zlatibora, zbog kojih je kod tunela Palisad postavljena odgovarajuća saobraćajna signalizacija i jedna traka je zatvorena za saobraćaj. Zbog radova je obustavljen saobraćaj na putu Jošanička banja Kopaonik, zbog toga se ka vrhu ove planine i dalje koriste pravci koji vode preko Brusa ili Rudnice. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
And now they're playing our favorite song that we used to dance to nights like tonight. The pain is fading, feels so amazing to know you hurt me for the last time. So I ain't crying anymore. I'm stronger than I was before. You keep calling me again, but I keep dancing anyway.
Yeah. Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti, dok razgovor teče kao reka. Vini se u visini i svu lepotu hvataj u letu. Omori ka morava ili soko postpaid tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Obaveštenje Srbima poreklom iz Federacije Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku je usklađivanje podataka o nekretninama, katastra i zemljišnih knjiga, u kome pripadnici srpskog naroda mogu izgubiti pravo na imovinu, kuće, njive, šume i druge nepokretnosti. Radi zaštite prava pozivaju se vlasnici imovine ili njihovi naslednici da se jave na kontakt telefon plus 387 554 90940.
Slušajte. Da li noću u poljima čujete ovaj zvuk koji se često ponavlja? E tako se glasaju prepelice. Ali to nije prepelica. U pitanju je elektronska vabilica koja doziva prepelice u sigurnu smrt. Elektronske vabilice su zakonom zabranjeni uređaji koji koriste krivolovci za masovno ubijanje prepelica. Procenjuje se da na ovaj način strada više od 50.000 prepelica. Prijavite korišćenje elektronskih vabilica policiji ili za savjet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj telefona 021 302 33 61. Više informacija na sajtu pticesrbije.rs. Spasi prepelice. Prijavi vabilice.
Tačno je 11 minuta do 7 sati, kao što već sigurno i dobro znate. U ovo vreme prelistavamo jutarnju štampu i prenosimo o čemu to sve pišu internet portali. A ovoga jutra jedna tema im je zajednička, a to je situacija na severu Kosova i Metohije posle jučerašnjih nemira, odnosno intervencije pripadnika specijalnih jedinica ROSU koji su blokirali integrisane prelaze Jarinje i Brnjak, sve zbog tablica. I o tome pišu, kao što rekoh, svi portali, razlikuju se samo naslovi. Na sajtu rts.rs naslov glasi: napeta ali mirna noć na Kosmetu, danas sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Blic o tome piše pod naslovom: politika reciprociteta vodi u rat, šta se krije iza najnovije opasne igre Kurtija na severu Kosova i zašto Lajčak nije u stanju da ga obuzda. I u novostima je ovo centralna tema na naslovnoj strani, gde imamo naslov: novi udar Albanaca na sever, tablice samo pokriće. Politika o ovoj temi piše pod naslovom: brutalan upad ROSU na Jarinje i Brnjak. Odmah pored je i izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da li briselski sporazum još postoji. O ovoj temi na naslovnoj strani piše i Blic, ali ipak glavna informacija na prvoj stranici ovog dnevnog lista jeste nešto drugo. Veljin klan stoji iza ubistva u Atini, kako Blic otkriva, sprema se još jedna optužnica. Srpska i grčka policija blizu rešavanja slučaja likvidacije škaljaraca Igora Dedovića i Stevena Stamatovića u restoranu u januaru prošle godine. Na naslovnoj strani Blic posvećuje pažnju i komemoraciji koja je održana proslavljenom treneru Dudi Ivkoviću. Duda je bio sve, trener, učitelj, kum, prijatelj, prenosi Blic izjavu Željka Obradovića, a Politika posvećuje baš veliku površinu na sportskim stranama ovoj temi pod naslovom Ivković je naš velikan, Srbija ga neće zaboraviti. Čućete posle 8 i vi kako je protekla ova komemoracija u našem jutarnjem programu, a sada se vraćamo prelistavanju, tačnije čitanju informacija sa internet sajtova. Ima i tu još tema zanimljivih. Novosti donose naslov na svom portalu: država usisa 55% cene derivata, razmatra se izmena akcizne politike oporezivanja goriva. Ministarstvo financija će razmatrati predlog za smanjenje dažbina na derivate nafte, a ukoliko se nađe adekvatno rešenje, to bi uticalo na to da gorivo na pumpama bude jeftinije, pišu novosti na svom sajtu. Na istom ovom portalu i pronalazimo naslov: za neželjenu poštu mesečno 200 dinara. Banke često koriste priliku da klijentima zaračunaju i ono što ne bi morale. A u Politici pronalazimo naslov: na igrice deca ne smeju da troše više od trećine slobodnog vremena. Stručnjaci podsjećaju da se zavisnost ne definiše brojem sati provedenih u igranju igrice, već njihovim konstantnim povećanjem i zanemarivanjem ostalih aktivnosti. Vraćamo se štampanim medijima, to jest novinama jednostavno rečeno, i otkrivamo još nekoliko tema o kojima pišu današnje novine. Počeo treći upisni rok na fakultetima Univerziteta u Beogradu, ostalo ukupno 2370 slobodnih mesta, od čega 1155 budžetskih i 1215 samofinansirajućih, piše Politika. Politika, kao i svi drugi mediji, prenose, to jest donose izveštaj sa jučerašnjeg protesta advokata zbog novog stava Vrhovnog kasacionog suda, a pišu i o tome kako bi dalje mogle da se ponašaju banke u vezi sa ovom situacijom. I to je tema kojom ćemo se mi baviti u jutarnjem programu malo posle 8 sati. Tada ćemo uključiti generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije. Politika donosi i naslov: sezonski radnici strahuju zbog umanjenja prava. Povodom nacrta zakona o radnom angažovanju, sindikati podsjećaju državu da angažovanje na privremenim i povremenim poslovima nije radni odnos. Uzdrmana dominacija Putinove stranke, naslov je pod kojim Blic piše o izborima održanim u Rusiji, gde je pobedila Jedinstvena Rusija aktuelnog lidera Rusije, međutim sa 9% manje glasova nego na prethodnim izborima, a u parlament su još ušli i takozvani boljševici i nacionalisti. I pred kraj ovog prelistavanja još jedna tema koja je od sinoć u fokusu na televiziji našoj, na Radio Televiziji Srbije, prikazana je prva epizoda igrano dokumentarne serije Jovanka Broz i tajne službe. Kroz priču nas vodi narator, glumac Tihomir Stanić, a serija govori o životu nekadašnje prve dame Jugoslavije, zbog koje je dugo proučavana arhivska građa, a zabeležena su i svedočanstva neposrednih učesnika. O ovoj temi piše i Blic na svom sajtu. Iza Jovanke je ostalo 676 haljina, 100 pari cipela, 85 pari rukavica itd. itd. I jedna zanimljiva tema sa odeljka magazina na sajtu rts.rs. Efekti placeba su zapanjujući, ali ne bi se trebalo previše oslanjati na njih. Placebo je jedna od najvećih naučnih misterija. Tableta, koja zapravo nije lek, zahvaljujući nekim čudnim medicinskim mehanizmima, to postaje. Postojanje placebo efekta više niko ne osporava, ali samo zato što donosi neočekivane ishode, ne znači da treba precenjivati njegovu moć, upozoravaju stručnjaci. Preporučujem vašoj pažnji tekst o ovom fenomenu koji je poznat još od 18. veka. Dakle, možete sve to pronaći na stranicama rts.rs kroz magazin. A za dva minuta čućete i najnovije vesti Radio Beograda.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Kosovu i Metohiji noć je protekla mirno, ali napeto posle raspoređivanja specijalnih jedinica kosovske policije ROSU na severu pokrajine. Na administrativnim prelazima Jarinje, Brnjak i Merdare oduzimaju se tablice sa oznakama sa severa Kosova, a vozila sa oznakama iz centralne Srbije moraju da uzmu probne tablice i plate taksu. Sinoć je na Jarinju iz pravca centralne Srbije bilo samo nekoliko automobila. Prelaz je, kao i na Brnjaku, moguće preći samo pešice. Kosovska policija upotrebila je suzavac kod punkta Brnjak, ali se okupljeni Srbi nisu udaljili sa mesta na kojem protestuju. Sa druge strane prelaza Jarinje, oni su razvili transparent "Dobrodošli u zajednicu srpskih opština" kao poruku Prištini da ispuni briselski sporazum. Zbog situacije na severu Kosmeta u 10 časova biće održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, na kojoj će se razgovarati o merama i reakciji Beograda. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u vanrednom obraćanju javnosti da je situacija na Kosovu i Metohiji veoma ozbiljna i teška. Pozvao je Srbe da ne nasedaju na provokacije Prištine i ponovio da je najvažnije očuvati mir.
Istovremeno, izaći ćemo vrlo, vrlo odlučno pred međunarodnu zajednicu ili ćete da provodite briselski sporazum ili nemojte više da nas zamajavate. A onda ćemo da razgovaramo i o našim merama. Nadam se da nećemo morati da preduzimamo naše mere i ekonomske i političke, prosto jer to ne bi bilo dobro za ceo region, posebno za naše odnose sa Prištinom. Nadam se da nećemo biti primorani. I molim predstavnike međunarodne zajednice da urazume nerazumne, da ih privedu k poznaniju prava i da ih privedu k civilizovanom ponašanju. Ali ukoliko to naravno ne žele, mi ćemo umeti da zaštitimo svoju zemlju, u to nema nikakve sumnje.
O krizi na severu Kosova i Metohije predsednik je razgovarao sa šefom evropske diplomatije Giuseppom Boreljom i specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, koji je u Beogradu. Prema posljednjim podacima, u Srbiji su registrovana 6424 nova slučaja virusa korona. Preminulo je 38 ljudi. Testirano je oko 20585 uzoraka. Na bolničkom lečenju je oko 4640 pacijenata, na respiratoru 181. U Ukrajini je produženo vanredno stanje zbog epidemije COVID-19. Češka počinje da daje treću dozu vakcine. U Slovačkoj je 99% slučajeva izazvano Delta sojem. Britanci testiraju novu vakcinu. U Austriji pred zimsku turističku sezonu važiće pravilo vakcinisan, izlečen, testiran. Evropska unija pozdravlja najave Sjedinjenih Država da će početkom novembra otvoriti granice za vakcinisane putnike iz Unije, Kine, Indije i Velike Britanije. U Njujorku počinje generalna debata 76. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Srbiju će predstavljati premijerka Ana Brnabić i šef diplomatije Nikola Selaković. Tema zasedanja je izgradnja otpornosti kroz nadu radi oporavka od COVID-19, ponovna izgradnja održivosti, odgovora na potrebe planete, poštovanje prava ljudi i oživljavanja Ujedinjenih nacija. Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih zavetnih praznika. U narodu se praznuje pod nazivom Mala gospojina, Mala gospođa ili Mala Bogorodica. Ovaj praznik posebno uvažavaju žene. Sport. Reprezentacija Srbije u malom fudbalu plasirala se u osminu finala svetskog prvenstva u Litvani, pošto je u trećem kolu grupe F savladala Sjedinjene Američke Države sa 7-0. Protivnik u osmini finala u petak biće Portugalija. Srpski teniser Miomir Kecmanović i Laslo Đere plasirali su se u drugo kolo turnira u Kazahstanu. Kecmanović je pobedio Španca Verdaska sa 2-0, dok je Đere sa 2-1 pobedio Kolumbica Riverosa. Vreme u Srbiji, danas oblačno i suvo, jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna do 22 stepena. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu 12 stepeni, vlažnost vazduha 93%, pritisak 1007 milibara i duva jugozapadni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović. Thank you.
7 sati i 6 minuta, jedna kratka najava sadržaja koji će ispuniti naredni sat našeg jutarnjeg programa. Za desetak minuta donećemo vam priču koju je kolega Ivan Jovanović zabeležio nedavno u susednoj Hrvatskoj. Pričao je tamo sa proizvođačima koji su uspeli da obezbede sami sebe i da postanu ono što bi se reklo samoodrživi i da jako dobro plasiraju svoju robu. U traganju za odgovorom na pitanje da li je tako nešto moguće primeniti i Srbiji, eto, čućemo ovaj prilog. A zatim ćemo otići do Paraćina i čuti jednu lepu priču o volonterki koja već nekoliko godina pomaže porodicama sa prevremeno rođenom decom. Zatim sledi naša redovna rubrika Pitanje jutra, u kojoj ću vas pitati da li vam je uopšte jasno šta se dešava u vezi sa ovim najnovijim stavom suda kada su u pitanju krediti, tačnije troškovi koje banke naplaćuju za obradu kredita. A bilo bi lepo ukoliko je neko od vas imao lično iskustvo da nam se javi i da nam prepriča. Pred kraj ovog sata, kao i svakog jutra, čućete pregled sportskih vesti, a na samom početku opet jedna naša stara dobra tradicija koja počinje crkutom ptica.
Natalije Trnavac.
Hladna priča.
Asu!
Oh, izvinite, nisam primetio da ste tu. Znate, malo sam se prehladio. Za sve je kriva ova priča. Sve je počelo juče kasno popodne. Sasvim hladne glave, nakon što sam popio čašu hladne limunade, seo sam na hladan beton sa namerom da napišem priču. Upravnik zgrade, koji je pripadao pomenuti beton stepeničastog oblika, prolazeći mi je uputio jedan izuzetno hladan pogled. Ni ja mu nisam ostao dužan, hladno sam ga pozdravio. Inače, ne znam da li vam je neko već rekao, priče napisane hladne glave su i same pomalo hladnjikave. A još ako su nastale dok pisac sedi na hladnom betonu, budno praćen hladnim pogledom namrštenog upravnika, može se desiti da budu toliko hladne da je potrebno držati ih u frižideru. U protivnom, mogle bi se zagrejati ili stopiti. A to onda ne bi bila ona ista priča koju je pisac želeo da ispriča. I tako sam priču, čim sam je napisao, ubacio u frižider. Međutim, tek što sam seo da večeram, oglasila se žirafa, visoka predstavnica nosilaca radnje.
Ovaj nas je opet nagurao u hladnu priču. Ne mogu da verujem.
Mada, nije mu loš ovaj smrznuti jogurt.
Mljackala je zebra, jedan od sporednih aktera.
Ako već piše hladne glave, što mi je angažovao pingvine?
Cvokotala je žirafa.
Ne znam za vas, ali ja odlazim.
Tu ja bacim hladno ceđeno ulje koje sam sipao u salatu, te požurim do frižidera. Šta mi vredi što će priča biti sveža ako će biti prazna? Ko još želi da sluša prazne priče? I tako sam čučno kraj otvorenog frižidera i počeo da im objašnjavam. Ovo je priča za dobro jutro. rekao sam. Iako je možda malo hladna, veoma je korisna. Možda ćemo nekog nasmijati. Neko će možda bolje doručkovati slušajući, a neko će možda jednog dana, kada poraste, poželjeti sam da napiše jednu sličnu priču. Priče rađaju priče.
A što da nam se smeju?
Kako to misliš? Priča da rodi priču?
A za naš doručak?
Ostao sam tako budan do jutra da im odgovaram na pitanja. Aj da bih se uverio da neće pobeći, kako biste imali sasvim svežu priču za dobro jutro. Ali sam se usput, eto, malo prehladio. Baka mi je rekla da je to sigurno zbog onog hladnog betona. Ovoga jutra budili su vas Milica Stefanović i Nemanja Oliverić, glumci.
Režija Aleksandra Urošević.
Wait.
7 je sati i 16 minuta. Dobro jutro vam želim, ukoliko ste nam se nedavno pridružili. Ovo je jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan. A kao što sam najavio pre desetak minuta, sledi jedna priča koju je u susednoj Hrvatskoj zabeležio kolega Ivan Jovanović. On je naime razgovarao sa nekolicinom tamošnjih proizvođača, sa stočarima koji su uspeli da se sami snađu i pobrinu za to da ne zavise mnogo od nekih drugih faktora i vrlo uspešno plasiraju svoju robu. Da čujemo kako to zvuči.
U selu Kuršanec u okolini Čakovca Igor Rešetar vodi farmu sa osnovnim stadom od oko 70 krava. On kaže da je ulazak Hrvatske u Evropsku uniju promenio uslove za bavljanje stočarstvom u toj državi.
2014. su se ukidale kvote koje su evropski farmeri imali i oni su počeli proizvoditi velike viškove mlijeka. I to mlijeko je imalo veliki pritisak na naše trgovine. Naši mljekari su sve manje i manje mogle plaćati proizvodnju, međutim, to je uzrokovalo, znači, jedan pad broja proizvođača mlijeka. Mi smo došli u jedan vagon koji je jurio velikom brzinom. Evropski farmeri su jurili, bili spremni, ono što već neko je 10, 15, 20, 30 godina bilo u Evropi, naučeni na te zahvate, financiranja, potpore, vrste potpora, jedno 30, 40 vrsta potpora je moguće koristiti, naravno teško je koristiti sve potpore.
Slične informacije dobili smo i od vlasnika farme Lužak u opštini Fužine, Željka Mihelića, koji se bavi organskom proizvodnjom mesa. Osnovno stado od 80 krava, 9 meseci godišnje boravi isključivo na otvorenom prostoru u okviru imanja.
Tržište je goveđeg i junećeg mesa u Hrvatskoj dosta zahtjevno. Puno robe dolazi iz drugih članica Evropske unije, cijene su nerealno niske i mi smo od početka vidjeli da mi tu nemamo nikakve šanse u tom ratu. Naša ciljena skupina su bili malo bolje stoljeći ljudi koji su htjeli kupiti meso od nekoga koji može garantirati da je to njegov prirodni proizvod, da je on to proizveo. Uspjeli smo postići jedno 30% naše prodaje ide tim kanalem. To je ono u biti što nas drži iznad vode da budemo profitabilni.
Kako bi obezbedio zaradu od stočarstva, Igor Rešetar kombinuje na tržištu sve ono što njegovo stado u tom smislu može da mu pruži.
Odlučio sam se znači na taj sistem simentalca, gdje je znači jedna miješana proizvodnja, to mi omogućuje jedan financijski kontinuitet. Cijena mlijeka je trenutno 35 eurocenti. Sve mora biti, mi to zovemo EU kvalitete, i samo tako mlijeko se otkupljuje. Razlike između prvog i drugog razreda su u toj mikrobiologiji mlijeka, znači razlika u toj cijeni je negdje 30-40% čak. Meso, telad se prodaje, krave čak odlaze i u Austriju, s druge strane i nekakva junica i isto se izvažaju prema van, kad je takva kombinirana proizvodnja onda ima neki plus. Oko povećanja proizvodnje ne mogu govoriti ako nemam više zemljišta, znači koliko imam hektara toliko mogu imati krava. Imati dosta farmera koji ima, ne znam, 150 krava, ima 50 hektara zemlje. On mora 50-60% hrane kupovati. To je jako ona teško, ti farmeri su u velikim problemima danas.
Kako bi išao u korak sa zahtevima tržišta, Željko Mihelić je posle ulaska Hrvatske u Evropsku uniju promenio rasu goveda na farmi. Sada radi sa francuskim abrakom, a pre toga je držao američkog angusa.
Hrvatsko tržište za angusa, to će biti za par godina. Angus je više masnije, to je više meso koje ide u restorane za stekove, za jednu drugu vrstu klijentele koja još u Hrvatskoj nije zaživjela. Doće to vremenom, to je najpoznatija mesna pasmina na svijetu i doće to i kod nas, ali sad još nije. Dok je abrak jedna plemenita mesna pasmina koja daje veliku količinu mesa, dobre kvalitete i otprilike najsličnija onome što hrvatski potrošač hoće jesti.
Mihelićeva farma prostire se na 450 hektara. On preko Hrvatske državne agencije za plaćanja u poljoprivredi redovno koristi i podsticaje za nova ulaganja i subvencije za biljnu i stočarsku proizvodnju.
Recimo 300 eura se dobije po hektaru za osnovno plaćanje. Tu moraš dokazati aktivnost na terenu, da li da je popašeno, da li je zorano, nešto moraš napraviti. Iz drugog stupa ide ekološka poljoprivreda i teži uvjeti. Ekološka poljoprivreda za pašnjak je nekakvih 350 eura, a za oranice je nešto malo više. Za područja koja su iznad 700 metara nadmorske visine ili neka druga ograničenja, i to je 150 eura. Još ima po kravi nekakvih stotinjak eura za to proizvodno vezana potpora za kravu koja je imala tele u prošlih 18 mjeseci.
Na površini od oko 70 hektara subvencije i podsticaje redovno koristi i farma Igora Rešetara.
Ova farma recimo koristi nekih 15% potpora trenutno. Litra mlijeka kao litra mlijeka nema nikakvih subvencija. Imamo određene uvjete da dobijemo neke subvencije, znači moramo imati određenu proizvodnju po kravi, moramo imati evidencije razno razne analize mlijeka, hrane, držanja krava, mora pola godine biti krave vani, isto tako i telat, da se dobije neke subvencije. Znači one se kreću, vrlo teško je reći sad točno konkretno, znači jedno imate subvencije od 100 evra pa nadalje.
Igor Rešetar stočarstvom se bavi skoro 30, a Željko Mihelić 13 godina. Mihelić je također proizvođač semenskog krompira i sena za ishranu stoke u organskoj proizvodnji. Rešetarova farma u Hrvatskoj poznata je i po 3 solarne elektrane, instalirane snage od 30 kW, koje pokrivaju skoro sve potrebe za strujom na tom imanju.
Pozovem da se probudim, da se probudim i poželim. Samo ti spavaj na zrnu kraška sa svojim snovima, sa svojim snovima zelenih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma. Na tebe nemam prava, da te zadržim za sebe nemam prava, da te zadržim. Neka me nema po 5-6 dana, da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla, da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve me podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava.
A u narednih par minuta saznaćete čemu služe takozvane hobotnice čudesnice i zbog čega se one daraju prevremeno rođenim bebama. Sledi naime priča o jednoj humanoj paraćinki Anđelki Pavlović, koja već nekoliko godina plete ove hobotnice. Doktor Nataša Golubović, načelnica neonatologije u Paraćinskoj bolnici, objašnjava da se ovo medicinsko pomagalo daje bebama u inkubatoru kako bi se lakše privikle na novu sredinu. Udruženja koje se bave izradom ovih hobotnica to rade potpuno volonterski i pomoć primaju isključivo u koncu za pletenje. Opširnije u priči koleginice Vesna Lazić.
Igra heklica u veštim anđelkinim rukama. Nižu se i broje prepleta i s velikom radošću, jer će njena hobica, kako je zove, doneti sigurnost bebama koje su pre vremena došle na svet. Najveća nagrada je kada se jave zahvalne mame.
Mama koja je imala trojke i ona je znači dobila, ona je skoro bila poslala svima u grupi da mi vidimo kako su bebice porasle i još uvijek imaju hobotnice.
Za bebe koje su od rođenja pravi heroji, koje se bore za svaki gram i samostalni uzdah, heklone hobotnice su mnogo više od prve igračke. Pipa hobotnice bebu asocira na pupčanu vrpcu majke.
Misli da je u maminom stomaku, onda nije onako uznemirena u prostoru, onda se rukicom uhvati za hobotnicu i tako da im to daje neku sigurnost, ujedno i samim tim je bolji napredak i u težini i uopšte.
Heklane hobotnice nastale su u Danskoj. Prave se od čistog pamuka sa silikonskim punjenjem kako bi mogle da se sterilišu. Za ovo pomoćno medicinsko sredstvo tačno je propisana dužina pipka i obim glave da se bebe ne povrede. Žene iz Srbije koje se bave heklanjem hobotnica okupljene su u grupu koja sada sa donatorima ima više od 1000 članova.
Mi nemamo neku korist osim punog srca da smo učinili nešto divno za jedno maleno stvorenjce, za naše male bebice.
Anđelkine hobotnice stižu do porodilišta kliničkih centara u Nišu, Beogradu, Kragujevcu, a neke su darivane i bebama u porodilištu u Beču, gde se rodila Anđelkina unuka.
Girl, you got nothing to lose. I can't wait no more.
Ya no puedo más.
I can't wait no more.
pojave problemi, uvek ih imamo mi.
Drugari, Belka i Strelka kreću na još jednu misiju.
Imate novi zadatak.
Kako bi porazile misterioznog neprijatelja, moraće da zarone u dubine Atlantskog okeana.
Jeste li spremni?
Na ovo neverovatno putovanje vode vas Uroš Jovčić, Miljana Gavrilović i Iva Ilinčić. Sinhronizovana pustolovina, Zvezdani psi, tropska avantura. U bioskopima od 23. septembra. Distribucija Megacom Film.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Ne možete da pevam.
Ne, moram da pevam.
Ne možete da pevam.
Moram da pevam. Meni duša traži da pevam.
Film Dragana Bjelogrlića, Toma, u bioskopima od 16. septembra. Eko.
Sedam je sati i 34 minuta. Temperature u Srbiji uglavnom miruju, negde su čak i pale u odnosu na prethodni sat, jedino je u Negotinu stepen više, tamo je sada 13 stepeni, a u Beogradu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Loznici, Požegi, Kraljevu, Nišu i Leskovcu trenutno je 12 stepeni. U Novom Sadu, Kruševcu, Kuršumliji, Ćupriji i Dimitrovgradu sada je 11, baš kao i u Pirotu, Čačku i Vršcu, a u Zrenjaninu i Kragujevcu okruglih 10 stepeni. U Kikindi, Somboru i Zaječaru 9, a u Subotici i Sjenici 8 stepeni. Danas je pred nama, trebalo bi da bude suv dan, a najviše temperature biće negde do 22 stepena, slično vreme očekuje se i u narednih par dana. A u narednih desetak minuta ili malo više, vi ćete biti u glavnoj ulozi, jer sledi naša redovna rubrika.
Pitanje jutra.
A ovoga jutra voleo bih da čujem od vas da li vam je jasno šta se dešava u ovoj priči u koju su uključeni sudovi, banke, advokati i mi obični građani. Juče je održan jedan veliki protest advokata ispred suda u Srbiji, ispred Vrhovnog kasacionog suda, koji je pre nekoliko dana doneo stav koji je bitno drugačiji od nekih prethodnih praksi po kojima su ranije donete i presude. Veliki broj građana u Srbiji dobio je presude protiv banaka, tužili su ih zbog prevelikih troškova za obradu kredita, banke su taj novac isplatile, međutim onda je sud doneo odluku po kojoj banke imaju pravo da naplaćaju troškove za obradu kredita i sada se oni koji su već dobili svoj novac pitaju da li će morati da ga vrate, a oni čiji su procesi trenutno u čije su tužbe trenutno u toku, još nisu završene, pitaju se šta će se sa njima dešavati, ko će platiti sudske troškove i tako dalje i tako dalje. Da li je vama baš sve jasno šta se dešava u ovoj priči ili nije? I da li ste možda imali ličnog iskustva? Da li ste možda podnosili neku tužbu? Ako jeste, voleo bih da čujem kakva su vam iskustva. Samo ću vas zamoliti bez konkretnih imena i prezimena i tako dalje, već ovako bez toga. Znate naše brojeve telefona, ali ću ih ja ponoviti, 011 i sad prvih šest cifara je isto, 655337, a na kraju može stajati 0, jedinica, dvojka ili trojka. Dakle, na primjer, 655337 2. Dosta sam pričao, čujem da već imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Miroslav, Novi Beograd. Imam spor sa bankom.
Dobro.
Ali pre toga samo da kažem jednu važnu stvar. Znači, tri su bila pokušaja da se menja sudska praksa. Prvi pokušaj davanja autentičnog tumačenja od strane Skupštine Srbije, pretpostavljam, zakona o obligacionim odnosima. Drugi pokušaj da banke ne plate ono što treba da plate je bio pokušaj izmene zakona o parničnom postupku. I ovo je treći pokušaj koji je navodna dopuna prethodno datog pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda, koja u stvari nije dopuna, jer dopuna bi bilo nešto što razrađuje nešto što je već rečeno. Ovo je jedan stav koji je potpuno suprotan stavu koji je dat od strane istog Vrhovnog kasacionog suda u 2018. godine. Na ovaj način imaćemo sledeću situaciju. Jedan broj građana je završio svoje sporove, dobio svoj novac zakonito u skladu sa zakonima i sudskom praksom. Jedan drugi broj građana doći će u situaciju da ne da neće moći da dobije svoj novac koji bi inače po svim normalnim pravilima trebao da dobije, nego će biti oštećen tako što će morati da plaća sudske troškove. O pravnoj sigurnosti i o ozbiljnosti organa kakav bi trebao da bude Vrhovni kasacioni sud nema apsolutno nikakve reči. Znači, totalna pravna nesigurnost.
Zvučite mi kao neko ko se itekako dobro razume u celu ovu struku.
Ja sam malo slučajno završio pravni fakultet, imam mnogo kolega ko advokata i tako dalje. Prema tome, stvar je, čini se, potpuno jasna, a samo još jednu stvar da kažem.
Aha.
Zamislite da Vrhovni kasacioni sud kaže da izričito kaže u svom tom stavu da je dozvoljena procentualna naplata troškova obrade zahteva za kredit, a svakom je jasno da obradu kreditnog zahteva, nezavisno od vrednosti kredita, radi isti bankarski službenik za isto vreme, po istoj proceduri, sa istim utroškom papira, fotokopira aparata ili bilo čega drugog. I onda imate situaciju, recimo vi ste uzeli kredit od, ne znam, 5 miliona dinara, ja sam uzeo kredit od 50 miliona dinara. Ako procentualno naplati banka uslugu, ja ću da platim 10 puta više za uslugu koja je potpuno ista.
Pitaćemo u našem programu za malo više od pola sata predstavnika Udruženja banaka Srbije da li će se tu nešto menjati. Hvala vam što ste nam se javili i ovo razjasnili. U međuvremenu juče je izdato i saopštenje pomenutog Udruženja banaka Srbije koje, u kom se navodi dosta toga, ali čućemo detaljnije, kažem, za pola sata. Hajde da čujemo sada još nekoliko slušalaca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je vama jasno šta se ovde dešava ili ne?
Pa ja ću pokušati narodnim rečima da objasnim šta se dešava, pošto sam ja jedan koji je tužio.
Aha.
Šta se dešava? Pa dešava se jedan apsurd, dešava se lopovluk, eto šta se dešava na državnom nivou. Znači, malom detetu je jasno da, znači, sudovi su presuđivali po jednom zakonu i sad odjednom to više ništa ne važi, ajmo sad sve nazad. Znači, čovjek je lepo objasnio, da ne ponavljam. Jednostavno, suština je da vlast stoji na strani krupnog kapitala i lobista. A nije u redu što zovete samo predstavnika banaka, treba da zovete i predstavnika advokatske komore Srbije koji treba da nešto kaže.
Zvali smo, hteli smo da ugostimo nekoga od njih.
Ne vjerujem da baš niko nije hteo da dođe. Tako da nije u redu da samo jedna strana govori, pogotovo zato što je osetljivo pitanje, zato što se dešava jedan...
Slažem se sa vama. Doduše, dosta smo juče prenosili i u vestima kakvi su stavovi advokata, a evo, čućemo ih i danas u emisiji, tako da smo zbog toga u današnjem jutarnjem programu zakazali samo razgovor sa predstavnikom banaka, ali će sigurno ovoj temi još biti reči, pa ćemo svakako čuti sve strane koje su tu uključene. Evo, jutros slušamo i takozvane obične građane, od kojih su neki, poput onog prvog koji nam se javio, kako je sam rekao, malo završili pravni fakultet, pa smo mogli da čujemo i relativno, ja bih rekao, prilično stručno mišljenje, zaista sam laik za ovu temu, da između ostalog i zbog toga me zanima da li je vama jasno šta se ovde dešava. Pravnicima izgleda da jeste i bankarima izgleda da jeste, ali šta je sa nama ostalima koji nismo ni jedno ni drugo? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Šta vi mislite šta se ovde dešava? Je li vam jasno?
Pa, evo da vam kažem. Prvo, postupanje se vrši ne u skladu sa zakonom, nego na osnovu zakona.
Dobro. E, molim vas da utišate ton, jer nam se duplira sve što kažete.
Ok, u redu je. Idemo dalje. Ukoliko je u prethodnom postupanju sud doneo svoj stav, zakon se međuvremeno nije promenio. Znači, iluzorno je sada uopšte raspravljati o tome da drugi sud, koje instance, nebitno je, promeni tu odluku. Idemo dalje. Kada su u pitanju troškovi, to je kala i belaj. Međutim, osiguranje u Nacionalnoj korporaciji za osiguranje kredita je apsolutno besprimljena priča i nije mi jasno zašto sud naprosto ne može da postupi u skladu s onim što zdrav razum i zakon nalažu. Znači, banka osigurava sebe. I tom prilikom je ona dužna. Ako ja osiguravam sebe u nekom ugovoru, onda ja trebam da platim to osiguranje, a ne zajmotražilac. Osnovno je pitanje zašto je ovaj sud izmenio stav prethodnog suda, odnosno stav o verodostojnosti, odnosno pravnosnažnosti postupanja klijenata, odnosno zajmotražioca. To je besprimereno i ne može se raspravljati na ovakav način. Ovde su advokati napravili veliku zabunu, oni su trebali da postupaju i dalje, a ne da daju obaveštenja kako je nemoguće izgubiti spor. Većina tih ugovora je potpisana sa naznakom da će u slučaju gubitka spora branilac, odnosno advokat, nositi trošak i sada ćemo vidjeti šta će sve tu dogoditi. Na kraju će opet građani, odnosno klijenti banaka, da u materijalnom smislu ispaštaju.
Vidjet ćemo kako će se to sve odvijati, pratit ćemo naravno i dalje. Svi ističu da ovo još nije konačno rešenje i da ćemo očigledno još čekati dok do njega ne dođemo, a umeđu vremenu evo, razgovaramo sa vama i pitamo vas kako vi sve to doživljavate. Naši brojevi telefona su 011-655-3370 ili 1 ili 2 ili 3 u pitanju, dakle ova poslednja brojka. Prvih 6 su iste. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Ranko, je li vama jasna ova priča ili ima tu nekih stvari koje vam nisu baš?
Uopšte mi nije jasno. Molim vas da neka pitanja postavite vašem gostu. Ja koliko znam, krediti su dobrovoljno ustupanje novca i građanima. I kod građani to uz određenu kamatu i određeni rok vraćaju. Znači, banka se osigurava čim propisuje kamatu po kojoj ćete vi to da vratite. Mene jedna stvar, ne znam, ja to ne razumem. A volio bih da to pitate. Zbog čega je razlika između kursa banaka i kursa u menjačnicama? Vi imate, na primjer, desilo se i vama to nešto. Plaćate račune, telefone, struju, vodu u banci. Banka sa tim kešom koji uzima od građana odlazi u menjačnicu i kupuje devize po nižem kursu. Razliku u cenu stavlja u džep. Zbog čega se to radi? Da li je to dozvoljeno? Još jedna stvar me interesuje. Ukidanjem službe za platni promet popularnog SDK, banke uopšte ne proveravaju kada preduzeće koji je u ovom slučaju garant da li ćete vi da vratite kredit, uopšte ne proveravaju da li su izmirene obaveze prema radnicima, da li su plaćeni porezi i doprinosi. A u službi za SDK, ako bi vi htjeli da podignete platu, a niste izmirili obaveze, direktor bi direktor bi smatralo ste vi ludi, mislim, kakav je to način da vi dođete, a banke to i danas rade. Puno pitanja ima što se tiče banaka, mislim da je...
Probat ćemo da dobijemo odgovore na neka od njih. Hvala vam što ste nam se javili, a tu i sugerisali šta bi još moglo tu da se postavi kao pitanje, a mi idemo na još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jel vi imate odgovor na neka od ovih pitanja?
Pa, odgovor je jednostavan, znate, ovo su samo posljedice. A odgovor je u ekonomskoj okupaciji. Mi smo ekonomski okupirana zemlja. Tako da to je prosto, nema tu mnogo filozofije. Ovo je samo sad sistem ili način izvlačenja para od nas i tako. Jednostavno, nema tu mnogo filozofije. Znači, mi smo ekonomski okupirana zemlja. Strani kapital ovdje caruje, naša vlast je bedna sluškinja krupnog kapitala i priča je završena. Nemamo banku za razvoj, imamo samo jednu banku, komercijalno smo morali da prodamo, MMF nam je naredio i jednostavno je sve, nema mnogo filozofije. Znači, treba da probamo da se oslobodimo ekonomske okupacije.
Hvala vam na javljanju. I imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ovdje Ružak Stanimirović iz Markovca sa Velike Plane. Meni je moja majka rekla da na državnu česmu ni vodu da ne pijemo, samo i nešto drugo.
Pa dobro, ali ovo su privatne banke. Nisu državne, ili bar većina nije. Neki su možda 1% bile.
Još i gore. Znači, još i gore, ljudi su se zbog toga i neki, imamo suca i čuli smo da neki su se zbog toga možda i bili, baš. I ko može da se ne zadužuje, to je najbolje.
Pitanje je samo ko to može. Hvala što ste nam se javili i hvala svima koji su nam se uključivali u prethodnih, evo, skoro 15 minuta koliko je danas trajalo pitanje jutra. Nastavit ćemo u našem jutarnjem programu sa ovom temom i za nekih pola sata ili možda koji minut manje, jer će nam se u program uključiti generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić. 6,5 minuta je do 8 sati i sledi kratak pregled sportskih vesti u jutarnjem programu. Počinjemo od reprezentacije Srbije u futsalu, koji su savladali Sjedinjene Američke Države ubedljivo sa 7-0 i ipak se plasirali kao jedna od četiri treće plasirane ekipe u osminu finala svetskog prvenstva. Prethodno su naši futsaleri izgubili od Irana i Argentine, ali su ipak ovom pobedom uspeli da se nađu među četiri najbolje plasirane, među četiri najbolje treće plasirane selekcije i igraće u osmini finala protiv Portugalije u petak. A što se tiče fudbalera koji igraju na velikim otvorenim terenima, evo jedne vesti, utakmice između Radničkog i Metalca, odnosno Radnika i TSC-a, odložene su zbog bolesti većeg broja igrača, tako da će oni biti nadoknađeni u prvom narednom slobodnom terminu. Ostali mečevi 10. kola prvenstva Srbije igraju se u sredu i četvrtak. Što se fudbala tiče, zanimljivo je u celoj Evropi, u brojnim nacionalnim prvenstvima, ali od kako je Messi otišao iz Barcelone, javnost sa nestrpljenjem prati kako se ovaj tim snalazi i za sada im ne ide baš nešto. U domaćem prvenstvu od pet utakmica uspjeli su da pobede samo u dve i da odigraju dva nerešena meča kao i jedan poraz. Sinoć su se jedva izvukli, to na svom stadionu, igrali su nerešeno sa Granadom 1-1 i to golom u 90. minutu. Očigledno kriza od kako je Messi otišao da još uvek traje i Barcelona ne može da nađe svoju igru. Svoju igru našli su naši teniseri Kecmanović, Miomir Kecmanović i Laslo Đere, koji su uspešno prebrodili prvo kolo turnira u Nur Sultanu u Azerbejdžanu. Kecmanović je bio bolji od veterana Fernanda Verdaska 6-4-6-2, dok je Laslo Đere nešto teže savladao Kolumbica Riverosa 6-4-3-6-6-4. Ima tu još dosta sportskih događaja, opširnije sportske vesti uvek možete pronaći na sajtu Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs/sport. Posebnu pažnju u narednom satu posvetit ćemo i komemoraciji Dušanu Dudi Ivkoviću, koja je održana juče popodne. U narednom satu čućemo detaljniji izveštaj sa te komemoracije. Za 3 minuta slede vesti.
Quando la gente dorme, scendo giù, maglione sulle spalle nella notte blu, nel cuore una chitarra, nella mente cose strane, e sul mio volto un po' di ingenuità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Le gambe van da sole, ah, la strada sembra un fiume, chissà dove andrà. Neppure tu, ragazza, sai fermare la mia corsa. Negli occhi tuoi non c'è sincerità. Vagabondo, vagabondo,
qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje jutros je mirno, nakon što su juče na sever Kosmeta upućene specijalne jedinice ROSU povodom odluke Prištine da se oduzimaju tablice sa oznakama sa severa Kosova, a da vozila sa oznakama iz centralne Srbije moraju uzeti probne tablice i platiti taksu. Na Jarinju je Dušan Jemuović.
Nema promjena na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Saobraćaj je i dalje u prekidu na pravcima Raška, Kosovska Mitrovica i Ribarić i Zubin Potok. Trenutno ovdje na Jarinju nema putničkih vozila. Na čekanju ovdje je i 30 kamiona i nekoliko kombija. Tu su od prethodne noći. Stao je transport robe, što je zaista veliki problem za sve sa severa i Kosova i Metohije. Do kada? Niko nema pouzdanu informaciju. Na Kosovu i Metohiji se trenutno može jedino pešice na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Prevoz putnika funkcioniše, ali autobusi ih dovode do ovog mesta, potom nakon formalnosti pešače 800 metara do blokade koja je sa druge strane administrativne linije i tu ih preuzima drugi autobus ili neko autima. Podsjećam da su mere Prištine uvedene juče u 8 časova, a da je saobraćaj u potpunoj blokadi od 8.30, eto gotovo 24 časa. Srbi su tu proveli noć mirno, razvili su šatore, čitave noći su bili tu, nije bilo nekih problema, osim onog koji smo juče zabeležili, dobili informaciju da je ROSU na Brnjaku upotrebila suzavac kako bi pokušala da rastera naše sugrađane sa severa Kosova i Metohije koji su na taj način mirnim protestima želili da iskažu da se protive merama koje je Priština jednostrano uvela.
Zbog situacije na severu Kosmeta u 10 časova biće održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost na kojoj će se razgovarati o merama i reakciji Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u vanrednom obraćanju javnosti da je situacija na Kosovu i Metohiji veoma ozbiljna i teška. Pozvao je Srbe da ne nasedaju na provokacije Prištine i ponovio da je najvažnije očuvati mir. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovu i Metohiju Milovan Drecun izjavio je za RTS kako je srpski narod pokazao da će se istrajno boriti za slobodu kretanja koju Priština na najgrublji način ograničava. Ovo je potez koji premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti već dugo najavljuje i kojim želi da ostvari svoj politički cilj, ocenio je Drecun.
Kurti je ovim jednostranim potezom prvo pokazao da je spreman na zavođenje jednostranih mera, jedan čvrst stav prema Beogradu, da se ne plaši nikoga i ničega i da će insistirati na nekim merama za koje on smatra da treba da preduzme. I time je verovatno kupio političku podršku dodatnog dela biračkog tela među Albancima za predstojeće lokalne izbore. Ali ovo je potez koji svakako ne omogućava nastavak dijaloga i postizanje bilo kakvog napretka, odnosno dogovora oko nekog pitanja, jer sada imamo novu prepreku na tom putu. Besmisleno je uopšte više razgovarati ako se Priština ponaša na ovakav način da na najgrublji način krši briselski sporazum.
Drecun smatra i da je specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, izjavama tokom boravka u Prištini ohrabrio političke predstavnike Albanaca na jednostrane poteze. Epidemijska situacija u Srbiji i dalje je nepovoljna, sa tendencijom da preraste u zabrinjavajuću. U COVID ambulantama su gužve, pune su crvene zone i sve više zdravstvenih ustanova vraća se u COVID sistem. Lider glavne opozicione konzervativne stranke u Kanadi, Erwin O'Toole, priznao je poraz na parlamentarnim izborima, pošto su liberali premijera Justina Trudeau obezbedili treći mandat. Prema izveštajima kanadskih medija, Trudeau neće imati većinu u parlamentu, ali će imati dovoljno poslanika da formira manjinsku vladu. Navodi se da liberali vode u 157 izbornih okruga, jedan više nego što su imali pre izbora, uključujući i okruge u Ontariju i Kvebeku. U Njujorku počinje generalna debata 76. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Srbiju će predstavljati premijerka Ana Brnabić i šef diplomatije Nikola Selaković. Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih zavetnih praznika. U narodu se praznuje pod nazivom Mala Gospojina, Mala Gospođa ili Mala Bogorodica. Ovaj praznik posebno uvažavaju žene. Sport. Reprezentacija Srbije u malom fudbalu plasirala se u osminu finala svetskog prvenstva u Litvani, pošto je u trećem kolu grupe F savladala Sjedinjene Američke Države sa 7-0. Protivnik u osmini finala u petak biće Portugalija. Danas u Srbiji oblačno i suvo, jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna 22 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Bližimo se polovini jutarnjeg programa Radio Beograda i još je dosta tema kojima ćemo se baviti. U ovom satu koji je pred nama za desetak minuta razgovarat ću sa generalnim sekretarom Udruženja banaka Srbije Vladimirom Vasićem i pitati ga kakav je stav banaka u priči koja se odvija pred našim očima, a vezana je za kredite, tačnije troškove obrade kredita i za najnoviji stav Vrhovnog kasacionog suda i protest advokata koji je zbog toga u toku. Preneću mu i ono što ste vi rekli u našem razgovoru pre nekih pola sata, pa ćemo čuti kakvi su odgovori i reakcije. Čućemo zatim kako je protekla komemoracija našem zaista vrhunskom košarkaškom treneru Dušanu Dudi Ivkoviću. Održana je juče popodne i bilo je vrlo emotivnih govora. Čućete detalje. A negde pred kraj ovog sata razgovarat ću i sa Jovanom Nedeljković. Ona je koautorka izložbe koja se danas otvara u Muzeju Jugoslavije, a inspirisana je 60-godišnjicom od održavanja prvog samita pokreta nesvrstanih u Beogradu. Ali pre nego što se pozabavimo svim tim temama, znate i sami šta se dešava posle vesti u 8, Srpski na srpskom. Thank you.
Srpski na srpskom.
U blizini moje zgrade nalazi se jedna od boljih pekara u Beogradu. Pa, iako vodim računa o tome šta jedem, izbegavam previše masno i slatko i često postim. Jedan prizor me je naterao da odem u tu pekaru i kupim sebi doručak. Jedno jutro, kako ne bih zakasnila na posao zbog uže, izašla sam iz kuće ranije. Iako pekara nije bila otvorena, ispred nje je bio dugačak red. Raspitala sam se kod komšinice šta se dešava. Rekla je da čekaju u redu za burek. Pošto je bio petak, a burek sigurno nije postan, nastavila sam dalje. Sutradan sam opet videla gužu. Odlučila da i ja sačekam. Pretpostavila sam da će burek biti previše masan i da mi neće prijati. Ali kad sam ga probala, zaključila sam da je vrsan. Baš po mojoj meri. Nimalo masan, kora topla, hrskava. A već u sredu sam se pitala, da li možda postoji i burek koji je posan?
Burek koji je posan ne postoji u pekari, ali moguće je da ima onog koji je postan. Za hranu koja nije mrsna, pravilno je reći da je posna, a za burek da je postan. Pridevi koji opisuju burek, masan i vrsan, također nisu pravilno upotrebljeni. Dozvoljeno je reći jedino mastan i vrstan. Iako se u nekim slučajevima suglasnička grupa st uprošćava, u poziciji ispred vokala a to nije slučaj. Kada na lekseme mast i post dodamo sufiks an, dobijamo oblike mastan i postan. Grupa st održat će se i u rečima vrstan, radostan, častan, strastan. Do uprošćavanja ove grupe dolazi u ženskom i srednjem rodu. Kada na reč mast dodamo nastavak na, dobijamo suglasničku grupu STN. Ona se kao i grupa STN uprošćava, te su dozvoljeni oblici masna, posna, časna, vrsna. Zato pridev postan u zavisnim padežima neće imati T, pa će glasiti posnog posnom.
Srpski na srpskom.
U sredu sam saznala da ipak ne prave postan burek. Na posao sam odnela pitu sa pečurkama, a kolegama objasnila zašto mi jutro nije baš najbolje počelo. Pošto znaju da vodim računa o liniji, pitali su se kako je moguće da ja sebi za doručak kupujem mastan burek. Rečima nisam mogla da im objasnim, pa sam ih povela da probaju. Pekar je otvoreno pokazivao koliko je radostan kada je u pekaru ušlo nas sedmoro. Kad smo završili sa jelom, želela sam da čujem njihove utiske. Mršava koleginica je rekla kako je to za nju previše, da joj je burek teško pao i da sigurno ništa neće jesti do sutradan. A ostali su se složili da je burek odličan. A to da li je mastan ili ne, nisu komentarisali. Najdraže mi je bilo kada je kolega koji je do tada probao mnoga različita jela, rekao da je to najbolji burek ikada.
Da bi burek bio najbolji ikada, nedostaje mu još jedna reč. Najbolji bi bio ukoliko bismo rekli da je to najbolji burek ikada napravljen. Ovakav tip konstrukcije vodi poreklo iz engleskog jezika. Međutim, u srpskom jeziku prilog ikada mora stajati uz trpni pridev ili glagol, ukazujući na vreme dešavanja imenovane radnje. Zato ako kažemo da smo, na primjer, sinoć odgledali najbolji film ikada, moramo dodati da je to najbolji film ikada snimljen ili najbolji film koji smo ikada gledali. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Maša Tomić, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i urednik emisije Mirjana Blažić.
not the first time loves. One who for the first time loves. Although rejected is a god. One who loves in vain once more. One who loves in vain once more. Feels like a fool for sure. And such a fool am I to love. Without returned affection, sun and moon and stars they live. I'm left into still dying. Sun and moon and stars they live. I'm left into still dying.
Sam je sati i 17 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda, a kao što smo najavljivali, razgovaramo sa generalnim sekretarom Udruženja banaka Srbije Vladimirom Vasićem povodom jučerašnjeg i protesta advokata i prethodno stava Vrhovnog kasacionog suda koji je uneo dosta pometnje zbog toga što je veliki broj građana već dobio svoje presude protiv banaka, pa su sada u strahu da li će možda morati da vraćaju novac. Tim povodom Udruženje banaka Srbije izdalo i saopštenje, pa smo zato pozvali gospodina Vasića da nam da sva razjašnjenja. Dobro jutro i hvala što ste sa nama, gospodine Vasiću.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Hajde da čujemo na početku, vi ste u saopštenju rekli da problem i dalje nije konačno rešen, ali koji je stav Udruženja banaka, pre svega po pitanju ovih presuda koje su već donete i novca koji je već isplaćen građanima. Da li će oni morati da ga vraćaju?
Građani neće morati taj novac da vraćaju. Evo, mi smo svesni i svedoci smo da poslednjih nekoliko godina Udruženje banaka Srbije i bankarski sektor prosto ukazuju na jednu činjenicu da i Vrhovni kasacioni sud iz 2018. godine stavom je definisao da banke imaju pravo na naplatu troškova. i ako su jasno i nedvosmisleno pokazali te troškove. Sada, jasno i nedvosmisleno, očigledno nije bilo dovoljno jasno i nedvosmisleno, pa su pojedine sudije pomisle da je potrebno da neko obrazlaže strukturu troškova, što bi bio presedan ne na ovim prostorima, nego u celom svetu. I kada nešto kupujete ili kada dogovarate neki posao, vi imate ponudu, odnosno zapravo kažete koliko izgovorite cenu ili napišete cenu ili vidite u cenovniku. Da li su to banke radile? Jesu, i to od kad postoje banke. Znači uvek jasno i transparentno pokažu koliki iznos koja je cena tog kredita. Čak i odlukom iz 2005. godine Narodna banka Srbije jasno definisala da postoji nominalna kamatna stopa, neki troškovi i efektivna kamatna stopa. Isto tako u Evropskoj uniji gde postoji 450 miliona, gde živi i radi 450 miliona stanovnika. I nekako se kod nas dogodilo da ovo jasno nedvosmisleno podrazumeva da neko mora da obrazlaže strukturu troškova, što opet još jednom kažem je dovelo do ovoga i upravo neko je zbog tog jednog ali napravio ovaj galimatis od 150-170 hiljada tužbi. Mi smo stav Vrhovnog kasacionog suda od petka, odnosno četvrtka, je stavio tačku na to jedno ali i poslao signal svim ostalim sudijama da nema potrebe da tražite strukturu troškova, nego je jasno da dvosmisleno da vam je neko dao ponudu, da vam je predlog ugovora, da vam je ugovor, da vam je anuitetni plan, odnosno plan otplate, gde se jasno vidi vaša obaveza plaćanja i prihvatite ili ne prihvatite. Tako da je ovo za nas očekivano i mi smo ukazivali da evo, nema nigde u regiji, nema nigde u svetu. Evropski sud pravde je potvrdio isto to što je naš kasacioni sud, zatim Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine takođe, zatim Vrhovni sud Republike Srpske Banja Luka takođe. I naš stav Vrhovnog kasacionog suda potpunosti se ne razlikuje od ovih prethodnih navedenih.
E sad,
na vaše pitanje, da.
Da, ima dosta reakcija u javnosti na sve ovo. Juče je protest advokata bila jedna od najvažnijih vesti koju su prenosili svi informativni portali, mediji, i reakcije su brojne. Dosta su česte bile reakcije da je bankarski lobi jači od sudova. Kako vi na to odgovarate?
Vidite, da li ovo što sam ja sad rekao ima veze sa bankama, ima veze sa pravom i ekonomijom. Ovde, da li je Evropski sud pravde slušao banke? Nije. Da li je sud Federacije Bosne i Hercegovine slušao banke? Nije. Republike Srpske? Nije. Da ne nabrajam, ima ih mnogo, zato što ovo je pokušaj onako na jedna mala vrata da vi unesete u jedan pravni sistem veliki problem. I ovi vrhovni kasacioni sudovi su to prepoznali kao i naši. Što se tiče sada presuđenih presuda, se vratimo ono konkretno da. Što građane zanima, meni je jako bitno da i na poruka i u saopštenju smo to rekli, ponovit ću, da sve one koji su pravosnažno dobili presudu, banke neće tražiti povraćaj sredstava. To je naš doprinos da se raspecija Gordijev čvor u sudovima. Mi imamo, ako tumačimo pravo i pravdu, mi bi imali pravo na povraćaj tih sredstava po trenutno važećim propisima, ali zamislite da još nekoliko hiljada tužbi, ponovo pokrenemo još jedan talas i da dodatno zagušimo sud, jer ovih 150-170 hiljada trenutno aktivnih tužbi, one treba će neko vreme da se procesiraju, znači svako pojedinačno, i da se aplikuje, odnosno primeni najnoviji stav Vrhovnog kasacionog suda, tako da treba će vremena
će sad tu snositi troškove sudske? Vi ste se u saopštenju dotakli i te teme.
Za to rekli smo, znači za ove pravosnažne, to je završeno, mi tu nećemo tražiti nikakav povraćaj sredstava i to je tačka. Za ove tekuće troškove, znači koji su još u procesu, banka ne, iako ima pravo, očekuje se da će klijenti izgubiti, banka ima pravo da potražuje i sopstvene troškove, znači i troškove svojih advokata i svoje troškove koje je imala u samom procesu, banka neće tražiti nadoknadu svojih troškova. Znači svako snosi svoje troškove tužbe. Tako da i to je još jedan naš doprinos da se ovo što pre završi, i mislim da je svetlo postoji na kraju tunela. ovo je dobro, ovde nije pobedno, ovde nisu pobedile banke ili neko drugi, nema ovde ni pobednika, ni oni koji su izgubili, ovde je dobila Srbija. Jer pravni sistem, sudski sistem mora da funkcioniše. Meni je sam indikator da postoji nekoliko hiljada, a kamoli desetina hiljada tužbi, bio nešto što je govorilo da nešto u sistemu nije dobro. I zato smo i mi sve vreme, mi smo više puta i razgovarali, ja mislim konkretno i sa vama, poslednjih tri godine uporno tvrdimo da postoji neki problem koji moramo da rešimo. Neko nerazumevanje očigledno postoji.
Vidjet ćemo kako će se to dalje odvijati. U međuvremenu moram da vas pitam nešto što su me, da tako kažem, zadužili slušaoci koji su nam se javljali pre nekih 45 minuta u program. Jedan od njih je rekao da mu nije jasno kako neko ko uzima kredit od 5 miliona dinara i neko ko uzima kredit od 50 miliona dinara moraju da plaćaju različite iznose na ime troškova obrade kredita, jer za obradu kredita, bez obzira na to na koliki iznos on dat, je potrebno ista količina vremena.
Pa vidite sad, ja ću se malo našaliti, ali poslušam, vratiti se i odgovor. Pre neki dan sam rekao u jednom gostovanju da je na Super Bowlu u Americi na jednom događaju sekunda nekoliko miliona dolara. Zašto je sekunda? Ili ovde kod nas, evo kod vas recimo na radiju, verovatno je različita cena neke reklame ujutru, u podne i uveč. Što se tiče ovog konkretnog slučaja, nije isto odobriti kredit, imaju skale. Znači, da li odobravate kredit od 50.000 dinara, od 100, 150, 200, 250, 300 ili, da kažem, u dinarima, a zamislite još u eurima. Proces nije isti i za veće iznose složenije i komplikovanije procedura odobravanja i riska i broja ljudi i angažmana i tako dalje. Tako da ta proporcija odgovara i tom principu više aktivnosti.
Hoćete reći da se za kredit koji je, na primjer, 10-ostruko veći od nekog drugog, utroši 10 puta više vremena za obradu kredita?
Ja vam sam kažem, ne mora da znači da je 10 puta više, ali složenija procedura. Imate mnogo kompleksniju aktivnost ako nekome dajete milion evra ili ako nekome dajete 10.000 evra ili 100.000 dinara. I sada već možete da na online da uzmete recimo kredita od 300.000 dinara, ali to je taj prag gde banka prihvata neke rizike i da kaže ok, s pomoć postojećih sistema ja mogu da odobrim 300.000, za 3 miliona morate priznati da onako malo morate budete pažljivi i ne možete automatski da odobravate kredite, tako da je to proporcionalno srazmerno tom iznosu.
Da, za kraj ću vas pitati, očekujete li da je ovim stavom Vrhovnog kasacionog suda stavljena tačka ili da će se sve ovo nastaviti? Advokati su juče dali ultimatum sudu od 24 sata da povuče ovakav stav.
Pa vidite, ja opet kažem, pretpostavljam da su pojedini advokati, zato što od kad smo mi dali saopštenje i od kad je Vrhovni kasacioni sud zauzeo ovaj stav, znate koliko ljudi zove ovde Udruženje banaka Srbije sad pokušavajući da nađe te iste advokate koji su im dali ovlašćenje, odnosno kome su dali ovlašćenje. Šta se dešava? Mi smo to i ukazivali i prošli put. Ovde postoji jedan moment, opet kažem, postoje dve vrste advokata, jedna tipa advokata koji uopšte nije ulazi u ovaj posao, zato što i oni shvataju da imate u tarifi tarifniku broj 13 advokatske komore procenat od nekog iznosa. Zašto bi to se razlikovalo od banaka? I sada ti isti ljudi motivišu, neki ljudi su motivisali, advokati su motivisali klijente da tuže banku upravo zbog onog ali. I sada klijenti zovu nas i pitaju, dobro, kome sam ja dao ovlašćenje? Izvinite gospodine, kako ja da znam kome ste vi dali ovlašćenje? Pa kaže, ja sam dao jednom, taj je dao nekom drugom. Da li je postojala trgovina tim ovlašćenjima ili nije, postoje indicije da je postojala, ja ne mogu to da tvrdim. Ali evo sad, od juče, usijali su se telefoni Udruženja banaka Srbije, ljudi hoće da povuku tužbu, ali ne mogu da nađu svog advokata kome su dali ovlašćenje. Da li su to ti advokati koji su na ulici, ne znam. Da li postoje indicija da se trgovalo tim ovlašćenjima, i to ne znam. Da li smo svedoci reklama koji su išle po internetu, na banderama, na radiju, slušale se tuži banku? A verovatno da, ko je to plaćao? A inače, zabranjeno etikom, odnosno kodeksom advokatske komore da se kreira tražnja. I evo što se dogodilo.
Da, očigledno je još...
Delimo dva tipa advokata, znači čestiti advokati koji se nisu upuštali i oni koji sad očekuju, oni koji osjećaju da će izgubiti neki novac.
Hvala što ste nam se uključili u program i odvojili ovoliko vremena za naša pitanja. Nadamo se da smo makar na neka dobili konkretne odgovore, mada bojim se da će se ova situacija prolongirati i da ćemo možda imati još obrta, ali vidjet ćemo, pratit ćemo svakako ovu situaciju.
Hvala vam na pozivu. Ja Hvala. Se nadam da idemo ka smirivanju situacije, zato što za sve nas, građane koji živimo u Srbiji, znate, imati mogućnost da uzmete kredit je dobra mogućnost, ne morate da ga uzmete, ali nemati mogućnost da uzmete kredit, a potreba je, onda je to problem. A ovo da se nastavio, to bi moglo da se desi, jer naravno, ja se prošli put sam rekao i sada ću ponoviti da kada tužite banku, vi ste automatski imate neki spor sa bankom i banka vam, manje su vam šanse da dobijete sredstva.
Da, hvala vam još jednom gospodine Vasiću. Čuli ste generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije Vladimira Vasića. 8:29.
Promeni pogled na svet. i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti, dok razgovor teče kao reka. Vini se u visine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika Morava ili Soko postaje tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, Don Cafe Moment, 500 grama, 499,99, plus poklon, dve šoljice za kafu.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Osam je sati i 34 minuta, temperature u Srbiji ne menjaju se mnogo još od jutros u 6, uglavnom se kreću između 9 i 14 stepeni, 14 je jedino u Negotinu, a 9 je trenutno u Sjenici i Subotici, dakle svi ostali gradovi su između 10 i 13, od ovih većih u Beogradu trenutno 13, u Novom Sadu, Nišu i Kruševcu 12, a u Kragujevcu 11 stepeni. Prognoza vremena za danas kaže da bi trebalo da bude suvo i bez padavina, ali da će najviša dnevna temperatura biti između 18 i 22. Slično vreme se može očekivati i u naredna 2 do 3 dana. Nacionalna služba za zapošljavanje obavestila je javnost da će preko poštanske štedionice isplatiti redovne i privremene novčane naknade za avgust 2021. godine. U pitanju je redovna novčana naknada za nezaposlene, ona će biti isplaćena danas, a privremena novčana naknada za lica koja žive na teritoriji Kosova i Metohije i izvan biće isplaćena sutra, dakle 22. septembra. U Skupštini Srbije juče popodne održana je komemoracija Dušanu Dudi Ivkoviću, košarkaškom treneru koji je zadužio čitavu našu zemlju svojim radom i zaostavštinom. O njemu kao treneru, učitelju, prijatelju, ali i kumu za neke govorili su brojni ljudi koji su bili prisutni u Skupštini Srbije. Bilo je tu predstavnika iz sveta sporta, brojnih javnih ličnosti i svih onih koji su sarađivali sa pokojnim Dudom Ivkovićem. Kako je sve izgledalo, čućete u prilogu koji je pripremio kolega Miloš Panić.
Juče je u Narodnoj skupštini Republike Srbije održana komemoracija povodom smrti legendarnog košarkaškog trenera Dušana Dude Ivkovića. Svoj prvi trenerski uspeh Ivković je zabeležio davne 1973. godine kada je osvojio titulu juniorskog prvaka Jugoslavije sa radničkim sa Crvenog krsta. Jedan od njegovih prvih i najboljih učenika u trenerskom poslu bio je Željko Obradović. Njih dvojica su svoju poslovnu saradnju pretvorili u veliko prijateljstvo, kasnije i kumstvo. Obradović se u veoma potresnom obraćanju oprostio od velikog Dude Ivkovića.
Otišao je čovjek koji je meni bio sve. Trener, učitelj, mentor, kum, prijatelj. I ne samo meni. Njegovo nasljeđe je ogromno. Vaspitavao je i podizao veliki broj igrača. Svi oni se slažu da im je pomagao ne samo da budu bolji igrači, već i bolji ljudi. Jedan od tih privilegovanih sam bio i ja. Kume, ovdje si zauvek i zauvek ćeš biti. Veliko poštovanje.
Svoje detinjstvo i mladost Dušan Ivković je proveo na Crvenom krstu, a košarkaški tereni Radničkog bili su mu druga kuća. Sa nacionalnim timom osvojio je 6 medalja na velikim takmičenjima, 4 zlatne i 2 srebrne. 3 puta je bio šampion Evrope i jednom svetski prvak. Poslednji je selektor koji je vodio Jugoslaviju, a prvi koji je Srbiji pod tim imenom doneo odličje, i to srebrno, u Poljskoj 2009. godine na Evropskom prvenstvu. Neki od najvećih uspeha u svojoj karijeri sa Dudom je zabeležio sadašnji predsednik Košarkaškog saveza Srbije, Predrag Peđa Danilović.
Pričom je teško ovo palo. I ponosan sam što sam za života njegovog mu rekao da ga volim, poštujem, što ću ga celog života voleti. On će da bude uvek moj selektor, to je bio, to će da ostane. Iznad svega, moja ljubav prema njemu, kao prema pokojnom ocu.
Sa klubovima koje je vodio, Ivković je osvojio čak 20 trofeja. Jedini je trener koji je osvajao 4 različita klubska takmičenja u Evropi. Sa klupe je predvodio Radnički sa krsta u 2 navrata, zatim Partizan, Aris, Šibenik, Vojvodinu, PAOK, Panionios, Olimpijakos u 2 veoma uspešna mandata, AEK, CSKA i Dinamo iz Moskve i Anadolu Efes 2016. godine. Dušan Ivković je bio jedan od nosilaca najvećih sportskih i državnih priznanja. Od njega se na komemoraciji oprostio i predsednik Republike Aleksandar Vučić.
On je mnogo toga ili sve ono što mnogi od nas nisu. Bio je istovremeno i veliki gospodin i beogradski mangup. Uvek držao ne samo do sebe, već i do drugih. I osim medalja i sportskih uspeha, košarke koje je beskrajno voleo i pive svoga brata i čika Bore Cenića, ostavio još nešto, i to nisu samo krsti Radnički, to je ono što će ostati za buduća pokolenja.
Jedan od najboljih evropskih trenera svih vremena, osvajač 37 odličija u klubskoj i reprezentativnoj karijeri, Dušan Duda Ivković, bit će sahranjen danas u porodičnoj grobnici na Novom groblju u Beogradu.
Thank you.
kome tero, da te volim, kome tero, kome tero, da te volim, kome tero, kome tero, da te volim, kome tero, kome tero, da te volim, kome tero. Majka mi je lepo branila, da iz kuće izlazim tad ja, ali ja je nisam slušao, tebe sam te noći probao, morao sam tebe probati, morao sam jer sam bio lud, morao sam sebe kazniti, morao sam, nisam imao kud. Kome tero, da te volim, kome tero, kome tero, da te volim, kome tero, kome tero, da te volim, kome tero, kome tero, da te volim, kome tero.
U jutarnjem programu Radio Beograda dužnu pažnju posvećujemo i jednoj velikoj izložbi koja će biti otvorena večeras u 8 u Muzeju Jugoslavije. Izložba se zove Prometeji novog veka, a inspirisana je 60-godišnjicom od održavanja prve konferencije Pokreta nesvrstanih u Beogradu. U fokusu izložbe su odnosi Jugoslavije i Indije u oblasti umetnosti i kulture, kao i radovi Petra Lubarde. Jedna od dve autorke ove izložbe, Jovana Nedeljković, je na našoj telefonskoj vezi, pa ćemo je zamoliti da nam da malo više detalja. Jovana, dobro jutro pre svega i hvala što ste sa nama.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
Hajde nam recite zbog čega ovaj naziv i zbog čega baš Petar Lubarda, recimo, da krenemo od njega.
Mi smo krenule, koleginica druga koautorka izložbe, Ana Panić, i ja smo krenule zapravo od Lubardine slike Prometeji novog veka, poznate pod nazivom Industrializacija. Ona je na neki način okusnica cijele izložbe, na kraju smo odlučili da izložbu nazovemo po njoj. Iz prostog razloga što je ova slika, to je jedno monumentalno ulje na platnu, nekih dimenzija 6x3 metara, zauzimala centralno mesto u Saveznoj skupštini, današnjoj Narodnoj skupštini, tokom trajanja Beogradske konferencije. I lideri Pokreta nesvrstanih tada u nastojanju stajali su ispred ove slike i slali poruke o razoružanju, antikolonijalnoj borbi, poruke za mir u svetu i tako dalje. I ono što je zanimljivo je da je Lubardina izložba otvorena nekoliko dana uoči održavanja Beogradske konferencije kao reprezentativni kulturni događaj uz Beogradsku konferenciju. Ova slika Prometeji novog veka je bila izložena na toj izložbi i direktno odatle preneta u Narodnu tadašnju saveznu skupštinu. I to nam s jedne strane govori puno i o ulozi samog Petra Lubarde u kulturnoj politici socijalističke Jugoslavije, jer je on izabran kao jedan, da kažem, primer modernizma kojim se Jugoslavija predstavlja i zemljama takozvanog trećeg sveta, ali i istoku i zapadu. I zahvaljujući ovome, Lubarda 63. godine odlazi u Indiju kao jedan od prvih evropskih slikara koji boravi u Indiji, on je gost Indijske komisije za kulturne veze, boravi tamo nekoliko meseci, izlaže i pod uticajem Indije, da kažem pod uticajem otkrića jednog drugačijeg sveta, Lubardino stvarala što se doživela još jednu promenu. I kaže se, i on je sam rekao da za njega Indija bilo jedno vrlo katarzično iskustvo. Slično ovome, Josip Broz Tito je nekih desetak godina pre Lubarde posjetio Indiju, 54. 55. Ovo je bilo prvo Titovo putovanje u takozvane prijateljske zemlje Azije i Afrike. I Jugoslavija tada u fazi jednog, nakon raskida sa Sovjetskim savezom, zatim okretanja zapadu, traži jednu novu strategiju spoljne politike. I kao što sam rekla, kao za Lubardu, tako i za Josipa Broza Tita posjeti Indije bila katarza. On je vidio jednu drugačiju viziju sveta, osjetio je, vidio ono što Indija bila, ali je vidio ono što će Indija biti. I vidio onako i tradicionalnu i novu Indiju u nastajanju i ova posjeta se smatra jednim od prijelomnih događaja u jugoslovenskoj spoljnoj politici i uopšte izgradnje strategije, spoljnopolitičke strategije u pravstvu nasrtavanja koje posle vodi, može se izvući jedno onako istrtati jedna prava linija ka Beogradskoj konferenciji. Međutim, Ana i ja smo odlučili da se fokusiramo upravo na kulturne veze, zato što je nam je bilo jako zanimljivo, mi u samoj Spirci imamo nekoliko radova indijskih slikara koji su boravili kao specijalisti jugoslovenske vlade, jugoslovenske komisije za kulturne veze i često se poznato je da su dolazili specijalisti različitih, da kažem, inženjeri, stomatolozi, lekari, ali nije toliko poznato da su dolazili slikari. Tako da mi izložemo radove indijskih slikara koji su dolazili na usavršavanje u Jugoslaviji, kao i radove Petra Lubarde koji su bili izloženi na ovoj izložbi 61. ali kasnije radove koji nastaju po povratku iz Indije i takođe izložemo, posetioci će imati priliku da vide zaista jednu divnu, onako, nekoliko divnih predmeta iz naše muzejske kolekcije koji izložemo čak po prvi put. To je potpuno restaurisana maketa, taj model u stvari, Taj Mahala, tu je divna kolekcija slonovaca, tako da ja mislim da će posetioci koji dođe od sutra izložba otvorena za posetu zaista imati prilike da vide jednu, kao što sam rekla, jednu tradicionalnu Indiju, ali jednu novu Indiju, jer smo mi negdje htjela da istaknemo to izotizacije.
Da, zvuči jako zanimljivo sve ovo što ste nam ispričali. U pres materijalu koji ste slali na medijske adrese vidi se i fotografija te pomenute tog modela Taj Mahala i već na fotografiji se vidi koliko je ona posebna i lepa i nekako pleni, a siguran sam da će biti i još takvih izloženih artefakata u Muzeju Jugoslavije. Do kada će svi moći da posete izložbu, koliko je predviđeno da traje?
Izložba će biti otvorena do 14. novembra. Imaćemo organizovane, to će, da kažem, blagovremeno će posetioci biti obavešteni preko sajta i preko Facebook stranice muzeja. Imaćemo vođenje vikendom autorska. Ono takođe što bih htjela da pomenem, to je da će biti izloženi su ne samo predmeti iz našeg fonda, već smo imali zaista divnu saradnju i to su nam, da kažem, vrlo dragoceni saradnici na ovoj izložbi, pre svega kuća Legata, Legat Petra Lubarde koji nam je ustupio dve slike, zatim muzej arhiv Jugoslavije koji nam je ustupio divnu fotografsku krađu iz arhive Tanjuga koja se kod njih nalazi, to je muzej primenjene umetnosti koji nas ustupio građu vezanu za izložbe, indijske izložbe u Jugoslaviji. Tako da imamo onako jedan zaista presek, bogat presek te saradnje između Jugoslavije i Indije.
Baš lepo. Jovana, mnogo vam hvala na ovom predstavljanju izložbe koja će biti otvorena, kao što rekli smo, večeras u 8. I nadamo se da će privući veliku pažnju i da će veliki broj posetilaca uživati u izloženim eksponatima.
Hvala.
Čuli ste Jovanu Nedeljković, koautorku izložbe u Muzeju Jugoslavije. Još jednom, večeras u 8, otvara se izložba pod nazivom Prometeji novog veka.
Como puede ser verdad over and I guess she thought I was all right. All right in a sort of a limited way for an off night. She said, don't I know you from the cinematographer's party? I said, who am I to blow against the wind? I know. It really reminds me of money. She was the kind of girl that could say things that weren't that funny. I said, what does that mean? I really remind you of money. She said, oh, who am I to blow against the wind? I know.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje jutros je mirno. I dalje su prisutne specijalne jedinice kosovske policije ROSU, ali i Srbi koji protestuju.
Situacija na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak ista je kao i juče. Dakle, nema saobraćaja, građani teški mogu da pređu prelaze, a okupljeni Srbi i dalje protestuju zbog odluke Prištine da krene sa oduzimanjem srpskih registracionih tablica i dodeljuje probne tablice RKS. Inače, tu se nalaze još uvek i pripadnici specijalne jedinice kosovske policije ROSU. Tokom noći nije bilo nikakvih problema između okupljenih građana i njih. Takođe je mirno i jutros. Inače, na administrativnim prelazima nekoliko desetina kamiona čekaju da pređu, da se dakle, saobraćaj ponovo uspostavi. I važno je reći da autobusi dakle, funkcionišu, oni ne idu preko prelaza, već dovoze putnike do prelaza, oni dakle peške pređu i onda ih sačeka autobus ili automobil koji ih prihvati i odveze do željene destinacije.
Čuli smo o Tanju Vujsić, inače Srbi su na Jarinju i u severnom delu Kosovske Mitrovice razvili transparent Dobrodošli u zajednicu srpskih opština kao poruku Prištini da ispuni briselski sporazum. Zbog najnovih dešavanja na severu Kosmeta, u Beogradu će u 10 časova biti održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u vanrednom obraćanju javnosti da je situacija na Kosovu i Metohiji veoma ozbiljna i teška. Pozvao je Srbe da ne nasedaju na provokacije Prištine i ponovio da je najvažnije očuvati mir.
Istovremeno izaći ćemo vrlo, vrlo odlučno pred međunarodnu zajednicu ili ćete da provodite briselski sporazum ili nemojte više da nas zamajavate. A onda ćemo da razgovaramo i o našim merama. Nadam se da nećemo morati da preduzimamo naše mere i ekonomske i političke, prosto jer to ne bi bilo dobro za ceo region. Posebno za naše odnose sa Prištinom. Nadam se da nećemo biti primorani. I molim predstavnike međunarodne zajednice da u razume i nerazumne, da ih privedu k poznaniju prava i da ih privedu k civilizovanom ponašanju. Ali ukoliko to naravno ne žele, mi ćemo umeti da zaštitimo svoju zemlju, u to nema nikakve sumnje.
Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je za RTS kako je srpski narod pokazao da će se istrajno boriti za slobodu kretanja koju Priština na najgrublji način ograničava. Ovo je potez koji premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti već dugo najavljuje i kojim želi da ostvari svoj politički cilj, ocenio je Drecun.
Kurti je ovim jednostranim potezom prvo pokazao da je spreman na zavođenje jednostranih mera, jedan čvrst stav prema Beogradu, da se ne plaši nikoga i ničega i da će insistirati na nekim merama za koje on smatra da treba da preduzme. I time je verovatno kupio političku podršku dodatnog dela biračkog tela među Albancima za predstojeće lokalne izbore. Ali ovo je potez koji svakako ne omogućava nastavak dijaloga i postizanje bilo kakvog napretka, odnosno dogovora oko nekog pitanja, jer sada imamo novu prepreku na tom putu. Besmisleno je uopšte više razgovarati ako se Priština ponaša na ovakav način da na najgrublji način krši Briselski sporazum.
Drecun smatra i da je specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, izjava matokom boravka u Prištini ohrabrio političke predstavnike Albanaca na jednostrane poteze. Za pola godine od rekordera po broju vakcinisanih, Srbija je postala prva u Evropi i druga u svetu po broju novozaraženih virusom korona. Šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, objašnjava da, kada se posmatra od zapada i severozapada Evrope prema jugu i istoku, procenat vakcinisanih pada.
Situacija u Srbiji ovih dana bi bila puno gora da nije vakcinisano toliko ljudi koliko jeste, ali opet nedovoljno. Sad, razlozi zašto se neki ljudi ne vakcinišu, ima njih puno, verovatno se radi o nekom nepoverenju. Ja još uvijek Srbiju vidim kao jednu državu u tranziciji, gde ljudi ne znaju hoće li ne bi, da ne, ne postoji to poverenje. Ja sam uvek govorio, radi se o stručnom pitanju. Vakcina je najbolji način za zaštitu. Ljudi sad razmišljaju, pa što ako nije bezbedna, pa što koliko je učinkovita, nije isprobana. Pa kako nije isprobana kad je u svetu potrošeno preko 5-6 milijardi doza vakcina? Samo u Srbiji vakcinisano je nekih, mislim da sada već 3 miliona ljudi.
U Prokuplju je epidemijska situacija ozbiljna i sve srednje škole su na kombinovanoj nastavi. Premijer Kanade Justin Trudeau blizu je trećeg mandata posle parlamentarnih izbora u toj zemlji. Prema izveštajima medija on neće imati većinu u parlamentu, ali će imati dovoljno poslanika da formira manjinsku vladu. U Njujorku počinje generalna debata 76. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Srbiju će predstavljati premijerka Ana Brnabić i šef diplomatije Nikola Selaković. Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih zavetnih praznika. U narodu se praznuje pod nazivom Mala gospojina, Mala gospođa ili Mala Bogorodica. Ovaj praznik posebno uvažavaju žene. Sport, reprezentacija Srbije u malom fudbalu plasirala se u osminu finala svetskog prvenstva u Litvaniji, pošto je u trećem kolu grupe F savladala Sjedinjene Američke Države sa 7-0. Protivnik u osmini finala u petak biće Portugalija. Danas u Srbiji oblačno i suvo vreme, jutarnja temperatura od 8 do 14, najviše dnevna 22 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 89%, pritisak 1008 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Biljana Jovanović.
Start your journey.
Ušli smo u poslednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda, a temperature u Srbiji blago rastu. Sada je samo u Sjenici jednocifreno, tamo je i dalje 9 stepeni, najhladnije na Kopaoniku sa 5, a u svim gradovima u našoj zemlji temperatura između uglavnom 11 i 14 stepeni uz dva izuzetka, Zaječar gde je trenutno 16 i Negotin gde je 15 stepeni. 14 je u Vranju i Leskovcu, a 13 je trenutno u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Kruševcu, Kuršumliji, Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Loznici, 12 stepeni u Novom Sadu, Zrenjaninu, Subotici, Dimitrovgradu, preskočih sa 13, Čačak, Pirot i Vršac, dakle to su najčešće temperature ili 12 ili 13. Danas će najviša dnevna temperatura biti između 18 stepeni i 22 stepena. Meteorolozi kažu da ne bi trebalo da bude padavina i da će se ove temperature zadržati i narednih dana, s tim što će narednih dana biti povremeno i kiše. Mi ćemo se u ovom poslednjem satu jutarnjeg programa Radio Beograda malo više posvetiti kulturi. Govorit ćemo uskoro o danima Mije Aleksića koji danas počinju u Gornjem Milanovcu, a za otprilike pola sata čućemo izveštaj sa otvaranja jedne izložbe sinoć u Beogradu.
Nisam u ovoj priči. Ima te, nema te, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Nikad ne bih mogla ja da sam gruba kao ti. Kada me iskuliraš, samo da me isprovociraš. I pravedno je to, kada lažeš, skrivaš se. A ja lako puštam te, ako dete probaš sve.
Ima te, nema te, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči. Ima te, nema te, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Treba nešto još da znaš, ako mene želiš ti. Kada ljubav meni daš, dodaj malo nežnosti. Pokušaj da skapiraš, da sam besna kao pas. Ako ti ne odigraš, više neće biti nas.
Ima te, nema te, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči. Ima te, nema te, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Thank you.
U kulturnom centru Gornjeg Milanovca danas počinju tradicionalni dani Mije Aleksića, a također sutra počinje i festival kratkog filma, kratkog metra, kratka forma, pa smo zbog toga pozvali urednika filmskog programa Bobana Stefanovića da nam da malo više informacije o tome kako će ovi dani izgledati. Bobane, dobro jutro i hvala što ste sa nama.
Dobro jutro iz Gornjeg Milanovca vašim slušalcima i hvala i vama što ste pozvali.
Evo, počinju tradicionalni dani Mije Aleksića, velikana o kome ne treba trošiti reči, svi smo odrasli i odrastali uz njegove brojne uloge i eto, posvetili ste mu ovu manifestaciju. Kako će ona izgledati ove godine?
Evo, Kulturni centar i opština Gornji Milanovac već od 2013. godine ovaj organizuju dane Mije Aleksića, s tim što je od pre 4 godine ustanovljena nagrada Mije Aleksić biti glumac, koja nosi ime našeg velikana, koja se dodeljuje glumcu za ostvarene umetničke domete u toj oblasti. Ove godine je dobitnica, odnosno laureat nagrade Vesna Trivalić glumica i nju predlažu, da kažem, dosadašnji laureati. Prvi laureat je bio gospodin Nenad Jezdić, drugi gospodin Nebojša Dugalić, a treći gospodin Gordan Kičić. I upravo su oni predložili ovogodišnjeg laureata, a dodela nagrade je večeras u 18 časova u našoj velikoj sali ovdje u Gornjem Milanovcu, a celu tu se, da kažem, malu svečanost, odnosno svečanost upotpunit će koncert kvarteta Mistik Čelo ovdje u Gornjem Milanovcu. I time će početi program dana Mije Aleksića, a ujedno i uporedo se dešava Međunarodni festival kratkometražnog filma. Predvidjeli smo naravno brojne programe koji će se realizovati u tom periodu, naravno sve u skladu sa važećim epidemiološkim merama, ali eto, potrudili smo se da i ove godine obezbedimo zaista kvalitetan kulturno-umetnički program.
Do kada će sve trajati?
Sve će trajati do 15. oktobra. Ono što je još predviđeno, znači pored brojnih da kažem filmskih projekcija i radionica za naše najmlađe sugrađane, predviđeno je gostovanje Narodnog pozorišta u Beogradu sa predstavom Balkanski špijun. Predviđeno je također još jedna predstava našeg Milanovačkog pozorišta ovde, to je predstava Policajci, kao i da kažemo filmovi koji su trenutno aktuelni, naši domaći filmovi koji su trenutno aktuelni na bioskopskom repertoaru, a to su film Nečista krv i film Toma.
Znači...
Pomenuo sam naravno radionice za naše najmlađe, to su edukativna radionica kako se gleda film, mala škola filmskog bontona i radionica kako se sinhronizuje crtani film, tako da će i naši najmlađi sugrađani moći da se upoznaju i da prošire svoje znanje iz oblasti audiovizualne umetnosti.
Sigurno će im to sa sinhronizacijom biti zanimljivo da malo zavire u taj proces.
Da, eto, to je, mogu slobodno da kažem, jedna, da kažem, mislim da se radionica takvog tipa dešava prvi put ili prvi put posle dužeg vremena da je organizovana u tom obimu, tako da će dosta zanimljiva biti i planiramo naravno da i te aktivnosti u budućnosti još više proširimo, ne samo na Gornji Milanovac, nego i na gradove koji budu zainteresovani u okviru mreže kinoprikazivača Srbije.
Odlično. Dakle, da prođu još ova 2-3 dana sa kišom i oblacima, predviđa se kasnije Miholjsko leto, pa eto, teme za razmišljanje za sve koji bi da možda organizuju neki izlet, mogu da svrate i do Gornjeg Milanovca na neku od ovih manifestacija.
Da, naravno, zaista bogat program, organizovan u skladu sa svim epidemiološkim merama, ali zaista je vredno doći ovih dana u Gornji Milanovac na dane Mije Aleksića i Međunarodni festival kratkog filma.
Hvala vam na ovom pozivu. Čuli ste urednika filmskog programa u Kulturnom centru Gornji Milanovac, Bobana Stefanovića. Sada je 9 sati i 21 minut.
feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, gonna be lit tonight.
Baby girl, I got a sense and a fatness. Give me some of that. Thinks with the badness, look how she had. Shape like goddess, but I'm not just that. It's a good piece of mental under the cap. A piece of game, I'm love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. And I would not lie, baby, you.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Septembra 1726. godine u Sremskim Karlovcima je rođen Jovan Rajić, istoričar i bogoslov, jedan od najobrazovanijih srpskih intelektualaca 18. veka. Autor je prve istorije Srba, dela štampano u Beču 1795. godine. Slušamo profesora Dragana Simeunovića.
Inspiraciju za to, ili manovenije, kako kaže Rajić, on je našao ne samo u činjenici da se Srba, svi njemu poznati narodi, svoju istoriju kroz knjige uzdižu i da iz tih knjiga o sebi uče, već i bez sumnje u žalosnoj istini da mnogi tuđi pisci kad pišu o Srbima, bilo uzgredno ili hotimice, uvek to rade sa klevetanjem i prezirom, kaže Rajić. Ono što je u Srba hrabrost, opisano je kao varvarstvo, vrlina je transponovana u zločin, a sve što je ostalo vredelo, a ne mogaše ga izvrnuti, preko toga pređoše. Interesantno je da razloge za ovako ponašanje stranih historičara Jovan Rajić nalazi u političkom rivalstvu između naroda.
Na današnji dan 1846. godine u Zaječaru je rođen Svetozar Marković, osnivač socijalističkog pokreta u Srbiji. Glavna dela su mu Realnost u poeziji i Srbija na istoku. Bio je kritičar tadašnjeg društvenog poretka, zbog čega je bio osuđivan na robiju. Slušamo šta je Svetozar Marković zapisao o obrazovanju u njegovo doba.
Kod nas je vazda računao broj učitelja i učenika po školama i broj školskih zgrada, a nikad koliki je procenat pismenih ljudi i kakva se znanja iznose iz naših škola. Luk i voda. Narod ne mogu učiti soldati u ostavci i praktikanti koji nisu mogli nigde da naprave karijeru. Ali najpre narod mora da jede, pa onda da se uči. Polovina školaraca brzo pređe u dim kavana beogradskih. Ja sam bio u toj polovini i zaslužno nosio ime kavanskog klupodera. U Beogradu beše malne poslovica, povodi se ulicom ko pijani licejec. A ono što smo učili, mnogo su nam dobra donele retorika i poezija. Sazdale su nam romaniste i noveliste koji pišu iz narodnog života, a nisu nimalo znali narod. Poete što pevaju o ljubavi koju nisu osjećali, o krvi i jataganima, o čemu također ništa ne znaju. A znaju šta je to figura, šta tropa, šta metafora, šta su jambi, šta horeji.
21. septembra 1928. godine engleski mikrobiolog Alexander Fleming otkrio je penicilin. Tek 40. godina 20. veka penicilin je zaslugom drugih naučnika izolovan i upotrebljen kao antibiotik. Za otkriće penicilina Alexander Fleming je 1945. godine dobio Nobelovu nagradu. Slušamo zapis o prvoj primjeni penicilina 1942. godine.
Čovjek koji je bio na samrti, čovjek od 52 godine, sa jasnim znacima meningitisa, donet u našu bolnicu sredinom juna sa teškom dijagnozom, ustao je. Jedina rezerva čistog penicilina u Engleskoj nalazila se u Oxfordu. Doktor Flor je dao profesoru Flemingu i on se, dosljedan svojim dugogodišnjim nastojanjima i zapažanjima, ustremio na ovaj slučaj beznadežan. Uspeo je. Fleming je otkrio penicilin i prvi dokučio da se ta supstanca može veoma korisno upotrebiti u medicini. Rešio je strašno pitanje sa kojim smo živeli.
Na današnji dan 1998. godine preminuo je kompozitor Dragutin Gostuški. Komponovao je simfonijsku poemu Beograd, muziku za balet Remi i dve igre za klavir. Dragutin Gostuški je bio i muzički estetičar, i kritičar i istoričar umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Đuković.
Thank you.
9 je sati i 37 minuta i dalje slušate jutarnji program Radio Beograda koji traje sve do 10 kao i svakog radnog dana. U narednim minutima fokusiramo se na izložbu Pagan Vuka Maksimovića koja je otvorena sinoć u 20 sati u ustanovi kulture Parobrod ovde u Beogradu. Tamo je bila i ekipa našeg kulturnog deska i evo šta su zabeležili.
Mistična izložba Pagan, na kojoj su predstavljeni mitski, duhovni i totemski karakteri i simboli, počinje pri samom ulazu u zgradu nekadašnjeg prvog beogradskog parobrodskog društva, gde je kao uvodni deo istaknut portal, izložbeni predmet kroz koji posetilac mora da prođe da bi video ovu postavku. Autor izložbe, etnolog i antropolog Vuk Maksimović, objašnjava šta posetioci mogu da vide kada prođu kroz portal.
Na ovoj Pagan izložbi nalaze se maske, totemske predstave, totemskih bića koje su izmišljene, nalaze se neke skulpture i nalaze se neki simboli kao slovenski simbol kolovrata i nordijski simbol Vegvisir koji je islandski kompas. Ja sam pravio te tronošte razne zato što u svakoj kući u nekim davninama postojali su tronošci koji su služili za paljenje vatre, za muženje krava. Meni je bila zanimljiva ta simbolika broja 3 koji seže pre religijskih koncepata.
Autor izložbe ističe da su mnoge kulture koristile tronošce kao ukrase, trofeje, žrtvene oltare, posude za kuvanje i kotlove. Predmeti, instalacije i skulpture koje autor predstavlja urađeni su od, kako on sam kaže, spašenog drveta, odbačenog metala i zakopanog kamenja.
Predmeti su napravljeni od kamena, betona, metala i drveta. S tim što ja nisam nijedno drvo posekao, niti sam išao i kupovao metal. Većina drveta je, to se na engleskom kaže, salvaged wood ili ti spašeno drvo. Gomila stvari su bile spremne za potpalu, te sam ih ja spasao od vatre i od njih napravio nešto. Kamenje sam iskopao iz neke zemlje, kad je virio neki komad kamena. Metal, svi metali su zarđali i bili su odbačeni. Sve je to našlo neku novu upotrebu, što je taj neki novi princip održanja čovekove sredine i vraćanja duga prirodi, jer dosta smo uzimali od prirode. Treba vratiti nešto.
Neki od sugestivnih naziva radova su vampirska veverica, šumski duh, bljuvač vatre, mile vampir, rogata sova i puž, ali i karakondžula, ženski demon zastupljen u mitologiji južnih Slovena, Srba, Bugara i Makedonaca. Svoju interpretaciju karakondžule približava nam autor, Vuk Maksimović.
Većinu stvari, većinu tih skulpturalnih formi polazim od jednog dela i taj deo mi daje, ja vidim ceo komad kod karakondžule, na primjer glava, kad sam napravio glavu, vidio sam kako će ona da izgleda. Ono što je zanimljivo je to što tek kad sam napravio karakondžulu i kad sam krenuo da vadim informacije vezane o njenom poreklu, o tome kako smo mi došli do tog samog naziva, ja sam shvatio da postoji, da je karakondžula, ima taj kon ili krak, to jest jedna noga. Ja sam shvatio da sam napravio karakondžulu s jednom nogom, sa jednim krakom, i to mi je bilo zanimljivo jako.
Vuk Maksimović izlagao je na više grupnih i na jednoj samostalnoj izložbi u Beogradu, a pored umetničkog rada bavi se i antropološkim teorijama evolucije čovekove svesti. Razlog više da ne propustite ovu izložbu u Parobrodu o preplitanju materijalnog i duhovnog sveta.
Mene ima duže, poljuci kad klize. nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Ne postoji ništa lepše od neke takve uživancije kad misliš kako sve je propalo, a onda spas ti stigne. Poljubci kao ruže, usta kao sort vine, pod mene i na duže, poljubci ta klize. Mi podmezuje čele, svudačka vidim oko mene, usne tople ruže meke sve, pokrile me pokrile. Poljubci kao ruže, usta kao sort vine, pod mene i na duže, poljubci ta klize. Dan, uzmemo neki dobar auto i odemo negdje gdje nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo negdje gdje nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Svetli grad. Kad padne mrak, kad padne mrak, kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Dan, uzmemo neki dobar auto. Nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Dan, uzmemo neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Kad padne mrak, kad padne mrak, kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Dan, uzmemo neki dobar auto i odemo negdje nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Neki dobar auto.
U 9 sati i 46 minuta došlo je vreme da, kao i svakog radnog dana, od kako je počela 2021. godina, čujemo takozvani karavančić. U pitanju su minijature emitovane tokom 60. i 70. godina u našoj emisiji Karavan, koja ove godine puni 60 godina od svog prvog emitovanja. A danas slušamo karavančić koji nosi naslov Pogodba, autor Janoš Osenka.
Radio Beograd.
Šezdeset godina karavana.
Karavan.
Karavan.
Posle poduže pauze od čitave godine dana, ponovo u karavanu tekst jednog od najčešćih saradnika, Poljaka Januša Osenke.
Oprostite, idete u planine?
Da.
Ja sam uspio da dobijem samo vezove za skije.
Kakve vezove?
Sigurnosne.
Zapravo opasne.
Može li konkretnije? Sigurnosne ili opasne?
Konkretno sigurnosne, a u stvari opasne.
Ne razumem.
Odmah ću da vam objasnim. Stvar je u tome što su ovi vezovi pravljeni za izvoz. Ne otvaraju se ako se cipela iskrene.
Aha.
Vidite, zbog toga su u stvari opasne.
A, pa to je baš za mene. Prodajte mi ih.
Aha, tako, jeli? Želite da polomite noge da biste dobili osiguranje.
Što vam pada na pamet?
Ja sam dužan da vas upozorim. Postoje vrlo komplikovani i teški prelomi od kojih možete postati doživotni invalid. Naprimjer, otvoreni prelom cevanice sa iščašenjem i komplikacijama.
Ne uzbuđujte se, meni se to neće desiti. Možete mi mirne duše prodati vezove.
A ja ne trgujem vezovima, ja sam slučajno dobio.
Molim vas, prodajte mi.
Idem također u planine. Sem tih vezova nemam nikakve druge skijaške opreme. Samo to.
Ako samo to imate, mogu vam dati skije.
A šta će mi skije? Bez skija moji defektni vezovi ne mogu ni doći do istražaja. A sa skijama oni postaju opasni po život.
Pa vi ste zaista bezosećajan čovjek.
Pa ne, moram da imam bar nešto od skijaške opreme kad već idem u planine.
Dobar skijaš može se snaći i bez vezova.
Vi ste svakako odličan skijaš.
Ja uopšte nisam skijaš.
Pa dobro, a vaše skije?
Skije kao skije.
Pa šta će vam ako ne znate da se skijete?
Potrebne su mi zato što sam mesečar.
Mesečar.
Da, mesečar. I pošto idem u planine, preduzeo sam posebne mere predostrožnosti.
Posebne mere predostrožnosti u planinama? A zašto?
Zato što su tamo krovovi vrlo strmi.
Zbog
toga kada pođem na spavanje, stavim skije, znate? A sa skijama ne mogu da prođem kroz prozor.
Genijalno!
Da, samo vezovi na mojim skijama ne odgovaraju. Ako ih malo drmnem, oni se otvaraju, a tada mogu da ispadem kroz prozor. Eto zašto želim da kupim vaše vezove. Oni se ne otvaraju.
Da, nema problema. Davat ću vam vezove svake noći.
A ja ću vama preko dana davati skije.
Tako je. Znači, dogovorili smo se.
Za pred sam kraj jutarnjeg programa Radio Beograda sačuvali smo jednu zanimljivu vest koja stiže sa Filipina. Naime, višestruki svetski bokserski šampion Manny Pacquiao najavio je i formalno objavio da će se kandidovati na predsjedničkim izborima koji će biti održani naredne godine. Dakle, imamo jednog bivšeg šampiona, čoveka koji je čak 12 puta osvajao titulu svetskog prvaka i to u 8 različitih kategorija. Da li će naredne godine uspjeti da pobedi na predsjedničkim izborima na Filipinima? Sačekat ćemo pa ćemo videti. Biće zanimljivo jer dosadašnji predsjednik Rodrigo Duterte više ne može da se kandiduje, ali će se zbog toga kandidovati njegova ćerka Sara Duterte, tako da će konkurencija Manny Pacquiao biti dosta jaka. Vidjet ćemo kako će se snaći u ovom odmeravanju snaga. I time završavamo jutarnji program Radio Beograda koji su danas realizovali Aleksandra Paladin, zatim Darko Milosavljević, Branislav Jerković i Miša Stiljković. Pozdravljamo vas i preporučujemo naravno da i dalje ostanete uz Radio Beograd. Tačno u 10 čućete nove vesti, a potom od 10.05 pa sve do 13.00 magazin Na prvom, koji danas uređuje i vodi koleginica Elizabeta Arsenović. Prijatan dan vam želimo.